აკა მორჩილაძე ობოლე რომანი თბილისი 2011 წელი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ტექსტს კითხულობს უჩა ცინდელიანი ჰენრი მაგარი იყო ბიჭებო 50 წლისაც რომ შევიქნე მაინც მეხსომება რობერტი ჰენრი დილიჟანსი გადის ჰენრი გადის და გავიდეს მაგრამ მე ვერ ვიცოცხლებ მაგდენს ჩათრობა ვერც მოვასწარი რობერტი ჰენრი წავედით დროზე ჰენრი ლაპარაკსაც არ დაგაცლიან მე ასეთ ბიჭებთან ერთად რობერტი გეყოფა წავედით შესანიშნავი შვიდეული
იცი რა მე მობილური არ მაქვს ვერ ვხმარობ travels are much less როცა თბილისში მობილური არ გაქვს. ასეთი ქალაქია. ერთხელ ბავშვობაში იუგოსლავიაში ვიყავი. მოხდა ეგრე. ტურიზმი, დუბროვნიკი და ერთმა ტაქსისტმა გვითხრა მე და დედაჩემს. იუგოსლავია მალინკაია ამერიკა. ალალი ხალისით გვითხრა. ამერიკაში რომ დღეა, აქ ღამეა. ეს რამდენი ხანია ვიცით. ჰოდა, მესიჯი ჩემი ცოლის ტელეფონზე მოვიდა, როგორც ყოველთვის. დილით დაგვხვდა და უკვე აღარ ვიცოდი რა მექნა. ჩემი ძმა სანტა-ბარბარაში ცხოვრობს. ახლა ნუიცინებთ. მართლა სანტა-ბარბარაში ცხოვრობს. გახსოვთ, სერიალი რომ იყო, სანტა-ბარბარა. არასდროს რომ არ მთავრდებოდა. დედა ჩემი უყურებდა. სახაროვი გამოუშვეს და დაიწყო და მერე ჯაბა დაიჭირეს. მეორე დრომ დაიჭირეს და დედა ჩემი კიდევ ამ სანტა-ბარბარას უყურებდა. ჰოდა, იმ სანტა-ბარბარაში ცხოვრობს ჩემი ძმა. ეს უცნაურია. მესმენა არ ამაქვს. ჩემ ძმას აქვს აბსოლუტური. ჩემი ძმა ჰოლივუდის განთქმულ კომპოზიტორებს კინომუსიკის ამბებში ეხმარება. შეიძლება მელოდია თვითონ მოიგონოს, მაგრამ ფილმს სხვისი სახელი ეწეროს. ეგეთი წესი ყოფილა. გარღვევას უნდა ელოდე კარიერაში.
Breakthrough ჰქვია.
საერთოდ, ჩემი ძმა მაგარი კაცია, თან სულ არ გამელოტდა. ნიუ-ორლეანშიც კი დაუკრავს კლუბებში. ჩვენ ვერ ხვდებით, ეგ რა არის, მაგრამ რა საკვირველია ხვდებით, რომ ჩემი ძმა რთული კაცია. და ვინ არის იოლი? მე ვარ იოლი. მე ვარ ცოდვებით დამძიმებული, საკუთარი თავის მტანჯველი მხიარული კაცი. რითაც ხანდახან სხვებსაც ვტანჯავ ხოლმე. ოღონდ, მთელი ცხოვრება მგონია, რომ ჩემს ძმაზე რომანტიკული და კეთილი ვარ. კომპოზიტორი ის არის, მე კი უფრო რომანტიკული ვარ. ჰოდა, ჩემი ცოლი სამსახურში მიდიოდა და ტელეფონს ჩახედა. მე რა თქმა უნდა მეძინა და რომ არ ჩაეხედა, არც გამეღვიძებოდა. მესიჯი იყო სანტა-ბარბარიდან. ახალგაღვიძებულზე კარგად ვერ ვხედავ და ვერც ვფიქრობ, მაგრამ როგორც არის, ეწერა და მორჩა. სახურავი ჩამოტყდა, ვარლამიემ მომწერა. რა ვქნათ? გკოცნით ყველას, მომენატრეთ. აგვისტოში მინდა ჩამოგიყვანოთ. იფიქრეთ, ნიკა. ვარლამიე, სრულიად გაგაოგნებს ქართველი კაცის მოწადინებულობა და ლტოლვა სიმაღლისაკენ. მე კი არ დამირეკა, არამედ ნიკას სანტა-ბარბარაში. მე გეტყვით რატომ? იმიტომ, რომ შარშან ნიკა იქ დათვრა და თავისი მობილურის ნომერი მისცა, როცა გინდა შემაწუხეო. შენ თუნ წინასწარმეტყველი ესაია იყავი, ვარლამიე მაინც ნიკას მისცერს, იმიტომ რომ ნიკა სადღაც მაღლა ჰგონია. საგრანიცა ჭრის და კიდევ რაღაცეები. ნეტა ჩვენთვის დაერეკა. რა საჭირო იყო ნიკას ამ საქმეში გარევა? ისედაც ბევრი საქმე აქვს და სახლიც ნიკასი არ არის. მარა ეგრეა, ნიკა ჰგონია უფროსი. რა საწლობაა? ასეთი რამეების ამოცნობის უნარი რომ გაქვს. ვარლამიე კი მიყვარს, როგორც კეთილკნიას გლეხი ძველ დროში, მარა ვარლამიეს ჩემდამინდობა არ აქვს, როგორც გლეხს კნიაზისადმი ძველ დროში. მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზორშიც ვუნახი ვარ. მოკლედ, ნიკას მისწერა და ნიკამ კიდევ გადმოამისამართა. აბა ნიკა რას იზამს? მით უმეტეს, რომ სახლი ჩემია. ახლა თავიდან უნდა მოყვე, რომ გაიგოთ. იმიტომ რომ ქართველი ვარ, და ქართველმა თუ წარსულის ამბები არ გადმოალაგა, დღევანდელისას რას ამბობს ვერ გაუგებ. ჩემი სამშობლო არის ერთი პატარა ქალაქი, უფრო კი დაბა, რომელიც სულ ხელის გაწვდენაზეა ქვემოსვანეთიდან და ეგრე 2 საათ ნახევრის მანქანის სავალზე ქუთაისიდან. ბავშვობის შემდეგ მე იმ ადგილებში იშვიათად თუ მოვხვდები, მხოლოდ მაშინ ჩემი ძმა რომ ჩამოვა ხოლმე. მაგრამ მეტად კი მიყვარს იქაურობა და ისეთ შინაურულობას საერთოდ არ სადგანვისდი, რასაც იქ. იმ ჩვენი ქალაქის თავზე წამომდგარია ღონიერი ნანგრევი ციხისა, რომელსაც ჰქვია მური და ჩვენი ძველი სახლის აივნიდან ამ მურის ციხის მტვრის ფერი კედლები ისე ჩანს, ხელი რომ გაიშვირო, მოგერიდება, არ შევაწუხო. ბაბუა ჩემის мама ტიმოთე ერთი რამ კარგი ხარაქტერი იყო. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. სულ მარკესის წიგნებს გამოადგებოდა იმისი ამბავი. სწორედ მან და ბაბუა ჩემმა აშენეს ის ძველი სახლი, რომელიც სინამდვილეში ყველაზე ძველი ჩვენი სახლი არ არის. უბრალოდ, შორი ახლო დგას იმ ჩვენი ძველი სახლისაგან, რომელიც ტიმოთე მადრე კომუნისტების შემოსვლამდე ააშენა. ის სახლი მიქელას კარტისვალებში გაიყიდა და მერე ეს მეორე ააშენეს, შედარებით პატარა. მიქელა, ბაბუა ჩემის უმცროსი ძმა იყო, დიდად მომლხენი და ნავთლუღის ლაგერში მოკვდა, ჯერ კიდევ ომამდე კარგახნით ადრე. ეგ გრძელი ისტორიაა, ტიმოთეს და მისი ყველა ვაჟის ამბავი. ცხადია, რომ ბევრი შვილი ჰყავდა და მიწაც ბევრი ჰქონდა შემოგარენში. იმ შულთაგან ბაბუა ჩემი კი ისეთი გამოდგა, რომ საბოლოოდ მაინც დაამთავრა უნივერსიტეტი და როგორც ფარმაცევტი ქუთაისში დასახლდა. ბიძა ჩემი ყოველთვის სიამოვნებით გვიჩვენებდა მე და ჩემს ძმას იმ მუშამბის რუკას, რომელიც ჩვენი მიწების გარეშე მოწერილობას და სინამდვილეს ადასტურებდა. ეგ ბავშვობაში იყო. მე და ჩემს ძმას ყოველ ზაფხულს მიგვერეკებოდნენ ხოლმე იქით, წინაპართა ძველ სახლში, იმ პატარა ქალაქში, რომელსაც საქართველოს რუკაზეც კი ჰადაჰათუ აღნიშნავდნენ. ის კარგი დროება იყო, ბავშვობის დროება, თევზაობის სწავლა. როგორც მე შევიტყობთ ხოლმე, არც თუ ჭკვიანი უფროსების სმენა სუფრასთან, და რაც მთავარია, მოულოდნელი და ცხოვრებასთან სრულიად შეუსაბამო წარსულის გაცნობა. იმას ხომ ვერასდროს დაიბრუნებ. მე ამბები რომ ატყდა, ნიკა ამერიკაში წავიდა. მამა ჩემს ძალიან არ უნდოდა. ოღონდ იცოდა, რომ სხვა დრო მოდის და რაღაც დარგის დოცენტობა ან სულაც პროფესორობა სავალდებულო სოციალური მდგომარეობა აღარ იქნება. ნიკამ კი ვიზა მიიღო სრულიად მოულოდნელად. მამა ჩემი და ბაბუა ჩემი ერთ წელიწადს გარდაგვეცვალნენ. მომავალ ზამთარს კი ბებია ჩემი. ნიკა პირველად 8 წლის შემდეგ ჩამოვიდა. მერე კიდევ 3 წლის შემდეგ და მას შემდეგ ყოველ წელიწადს ჩამოდის. მაგის ცოლი სტეისი ფლეიტაზე უკრავს გადასარევად. როგორც იქათქვეს, ტკბილად. კაი გოგოა, ამერიკელია. თხელი ქერათმა აქვს და ძალიან კულტურულად მოძრავი თითები, რაც სუნთქვასთან ერთად ალბათ მთავარია მის საქმეში. ხო და იმ 3 წლის შემდეგ რომ ჩამოვიდა, ნიკა მაიტეხა, წავიდეთ, იქ წავიდეთო. ჩავსხედით და წავედით ჩვენ ჩვენი ოჯახობებით. ახლა იმას ხომ არ მოყვები იქ როგორ იყო და რა იყო. იმ ჩვენი პატარა ქალაქის მუზეუმის ჰოლში მარქსის, ლენინის, სტალინისა და ბაბუა ჩემის მამის ტიმოთეს სურათები ეკიდა. ეგრე მახსოვს ბავშვობიდან. რაღაცნაირად მწვანეში გადაწყვეტილი პორტრეტი იყო. ბელა დებისა ფოტოები, დიდი და ძველებური, იმ სტალინურსავე ჩარჩოებში. ტიმოთესი კი ზეთით ნაწერი. საინტერესოა, ვინ დახატა და საიდან. ბავშვობაში არც კი მომწონდა, იმიტომ რომ სახში რომ ტიმოთეს ფოტოპორტრეტი გვეკიდა, ძველ ფაფახსა და ალბათ რუხჩოხაში, იმას დიდად არ ჰგავდა. აქ სვანურ ქუჩში იყო. ეს პორტრეტი ადგილობრივი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში იმიტომ კი არ გამოეფინათ, რომ ტიმოთე კომუნისტი იყო, არამედ იმიტომ, რომ ეგ ადგილი საერთოდაც მისი დაარსებულია. ეგ იყო მაგათი ეთნოგრაფიც და ყველაფერიც. ხო და, იქ რაღაცნაირად ვუყვარვართ. სადღაც-სადღაც დარჩენილია ეგა. რაღაცნაირი ნარევია მეგობრობისა და ფეოდალიზმისა. ჩვენი წინაპრები საერთოდაც იმ ციხის ციხისთავები იყვნენ ერთ დროს, დადიანების ხანაში. ეგრე უწერია თავის რვეულებში ტიმოთეს. ტიმოთეს რვეულები კი ბევრი გვაქვს. მთელი სიბერე წერდა და ხატავდა შიგ. ხო და იმ 3 წლის შემდეგ რომ ჩამოვიდა ნიკა, ანუ ჯამში 11 წლის შემდეგ, დაიქაურობა რომ მოვიარეთ, მითხრა. ეგ სახლი დაინგრევაო, ზედა სართული წაწვებაო. ზედა სართული ხისა, სულ ჩაშავებული, ძველი გემრიელი ხისა. გონი სულ ბაღლინჯოებია გამჭდარი იმ ხესა და იმ ძველ სტალინის დროინდელ შპალერს შორის, რომელიც ისე გამხმარა, რომ ხელი რომ ჩამოუსვა, სულ ნაფლეთ-ნაფლეთ მოდის დაბლა. არ ვიცი, ეგე ბაღლინჯოებიც მკვდრები არიან და სასაფლაო აქვთ კედელსა და შპალერს შუა. ქვედა სართული ქვითკირისაა და აივნებიც კიდევ ხისა, თავისი გაცვეთილი და გალეული იატაკებით. ზემოთ რო დადიხარ ქვემოთ ისმის და საერთოდ ჩეჩმაც წაფერდებულია. ცოტა მაღალი რომ იყოს, პიზის კოშკივით იქნებოდა. დაინგრევაო ერთი სამჯერ თქვა. ხო, ყველაფერი ინგრევა თუ არ მოუვლი და რა ვქნა მეთქი. მოდი, დავანგრიოთ ეგ სახლიო და ავაშენოთ ახალიო. მანსარდა, რამე, ამბავიო, რა ხშირად ჩვენი გჩავდივართ, მარა როცა ჩავალთ ადამიანური იქნებაო. ეგეთ ტუალეტში ტეხავსო, ნუ ზაგრანიცაა უკვე და ტეხავს ეგეთ ტუალეტში. ბავშვობაში არც გვახსოვდა როგორი იყო ტუალეტი, იქ რომ დავრბოდით. მაგრამ იმის მერე მართლა ყველაფერი წაყირავდა. ცარიელი სახლი, უცებ იწყენს და უცებ ხდება ავად. მაგას მივხვდი რომ ჩავედით. ყველაფერს რაღაც მოუხერხებლობის იერი ჰქონდა. ახლა მე ის წარმოვიდგინე, რომ ეგ სახლი მე უნდა დავანგრიო და ახალის მე უნდა ავაშენო. იმიტომ რომ ნიკა წავა თავის კალიფორნიაში და იქიდან დამეკითხება ხოლმე. ფიცარი ჩაიტანეს, ცემენტი ჩაასხეს, მე კიდევ თბილისიდან იქით უნდა ვიარო. 6 საათი იქით, 6 აქეთ. დათან აზრზე არა ვარ, მუშებთან როგორ უნდა. კი, ვარლამიას ვეტყვით, მაგრამ ვარლამიასაც უნდა ვეწვიო ხოლმე. ეგ ისე, ყოფით ამბავში, რა უნდა ქნა და რამდენი ხანი დასჭირდება. მაგრამ ამ ყოფით ამბავზე მე ჩემმა ცოლმა ამიხილა თვალი, რომელმაც სრულიად სამართლიანად შენიშნა. მე ვიცი თქვენი ამბავი. ეგ სახლი ჩემი ასაშენებელი იქნება. შენ იქ არივლი და ნიკა კიდე ჩამოვა და იტყვის. ეს ასე რატო გააკეთეთ? ის ისეო. ეგ მერე, მაგრამ მე უკვე უარი მქონდა ნათქვამი. ესენი სულაც არ მიფიქრია ასე მასშტაბურად და საერთოდაც არ მიფიქრია, იმიტომ რომ ჩემს ძმას ეგრე ვუთხარი. მე მაგ სახლის დაنگრევა არ მინდა და რატო მოგატყუო მეთქი? მართლა არ მინდოდა. რომ წარმოვიდგინე იმ ბუხსა და უბედურებაში მაგის ნანგრევები და მერე კიდევ როგორ ეზიდებიან გრუზავიკებით და მეზობლები კი როგორ დგანან და უყურებენ, რაღაც ისეთი დამემართა, რომ ბაბუა ჩემის იერი იმ თავის ძველ ლურჯ შლაპაში, დუმარე რომზის აივანზე და თითები ტუჩებზე აქვს აფარებული, როგორც იცოდა ხოლმე, ვერაფრით ამოვიგდე თავიდან. ზუსტად ეგრე იცოდა. სანტა დაწვალებდა თითებით თავის დაბალ, თეთრ ულვაშს და ხმას არიღებდა. იცი რა, მეც ეგრე ვიცი. ოღონდ ულვაში არ მაქვს ჯერ საკმარისად თეთრი. ადამიანი ხო ძირითადად გიჟია, ჩემისთანა საერთოდ. ხო და, მეთქი, არა, ის კი არა რომ არ დავანგრევ, არ შემიძლია მეთქი. ხო, მეც არ შემიძლია და იმიტომ გითხარიო. ეგებ გავამაგროთო. ბებო და ბაბუ რო გამახსენდება, არ შემიძლიაო. მარტო მე ხომ არ მაქვს ჩუვს ტვები. ხო, რა ვიცი მეთქი. მამა ჩემის არ იყოს. იქით სიარულს მეც დიდა დარბაწვებოდი. რატო მამა უცნობია? გიყვარს და არ მიდიხარ, არც ოჯახობა მიყავს. ჩვენს სამშობლოში ცხელი ზაფხულები და თოვლში ჩაფლული ზამთრები იცის. იმიტომაც ეშინოდა, ვეღარ გაუძლებს ეს სახლიო. ვარლამიე კი გადმოთოვლავდა, მაგრამ მაინც. როდემდე? ხო და, მეორე ზაფხულს რომ ჩამოვიდა ნიკა. იცი რაო, ბევრი კი ვიფიქრეოდა რა ხან მაგ სახლის დანგრევა არ გინდა, მოდი ასე ვქნათო. უკანა ეზოშიო, სადაც ვენახიაო. მე პატარა კოტეჯს ჩავდგამო. შენ ხომ არაფერი გექნება საწინააღმდეგო? საწინააღმდეგო რა უნდა მქონოდა? ჩადგი მეთქი, თუ მოასწრებ. უბრალოდ მე იქით ვერ დავდივარ და ვერც მუშებს მივხედავ და ვერც პრარაპებს. ხო და, წავედით და ეგრე გადაწყდა ეგ საქმე. უკანა ეზოში, სადაც ის ძველი მსხალი იდგა, რომელიც ტიმოთემ დარგო, ადგილის კარგად შეირჩა და ყველაფერი. საქმე ისე იყო, რომ თუ შემოდგომით დაიწყებდი, უნდა მოგეთავებინა. იმიტომ რომ დაუმთავრებელი კოტეჯი სამთარში ხეირს არ მოგიტანდა. რა იცი როგორი თოვლი მოვა, 4 მეტრიც ყოფილა. ხო და გადაწყდა, რომ შენება ადრე გაზაფხულზე დაეწყოთ. ნიკა ზაფხულამდე არ ჩამოსულა და რომ ჩამოვიდა, სახლის ადგილზე დახვდა. ძალიანაც მოეწონა მგონი, იმიტომ რომ წინ და წინ იცოდა, როგორი უნდა ყოფილიყო. მთელი აგვისტო მაღაზე მუშაობაში გაატარა. კოტეჯი ბრწყინვალე იყო. სამთვეს მოცურავდა ამერიკიდან და ბოლოს ჩამოვიდა. დაშლილი რა. მაგას და სტეისის აერჩიათ, ასეთი გვინდაო და ასაწყობი გამოაგზავნეს. მე თბილისში ერთი ჭკვიანი პრარაბი ვიშოვე და ნახევარი კოტეჯი ლევანას გარაჟში გამოვაზამთრე, მეორე ნახევარი კი პეტრუჩიოს გარაჟში. მერე წავიღე იმ ჩვენს სამშობლოში ამ პრარაბთან ერთად. მაგრა გააკეთეს, ჭკვიანი პრარაბი იყო. რაღა პრარაბი, არქიტექტორი. წყალით შეიყვანეს, გამათბობლებიც დაუდგეს, ტუალეტი რამე. მე ორჯერ ჩავედი. რას არიზამ შენი ძმის გულისთვის? ვხუმრობ რა თქმა უნდა. ხო და, ფოტოებიც კი გადავუღე ჩემი ცოლის მობილურით და გავუგზავნე. მეტი რაღა მექნა. ხო და ზაფხულში რომ ჩამოვიდნენ, მეგიც ჩამოიყვანეს თან პირველად. მეგი შვილია მაგათი და გაქანდნენ ეგრევე იქ. ჩვენ არ ჩავსულვართ. ახლა უკვე ორი სახლი გქონდა ჩვენს ძველ მიწაზე. ის ახალი კოტეჯი, თუ კოტეჯი ეთქმოდა, 7 ოთახი იყო და ჩვენი ძველი სახლი. კოტეჯი კარგად მოჭდა უკან ამხარეს. ქუჩიდან არც ჩანდა. აი ამერიკის კადრები თუ გინახავთ, ან კინოები და რამე. იქ არის დიდი, ხის ერთსართულიანი სახლები. ეგეთი იყო, თავისი უნიტაზებით. მეტი რაღა გინდა? ვეჟო, როგორც კლასიკოსი იტყოდა. მოკლედ მე ძველი სახლი დამრჩა. იმ ძველი სახლის აივნიდან კლავ ჩანდა მური. ხოლო კოტეჯი საიონიდან ჩანდა ჩვენი ძველი სახლის სახურავი. ეგ იყო განსხვავება. მური როგორია, იცით? ტურისფერი. თითქოს აქა-იქ ჭვარტლიც გარევია. დგას მთაზე და უკანაც მთა უდგას. ღმერთო, ჩემნაირი ქვეშაფსი არ მომყოფილიყო მაგის ციხისთავი. მგონი 200 წელიწადს მაინც ვიყავით მურის ციხისთავები. მთელი დრამებია და ეგებ მოვყვე როდისმე. ოღონდაც იმ კოტეჯის აწყობის დროს ერთი ისეთი ამბავი მოხდა, რომ იმ პაწაწინა ქალაქში ყველა მიხვდა, რომ გლავნი ამ საქმეში ნიკა იყო. ეგრეს იყო სინამდვილეში. მე და პრარაბ არქიტექტორი კი ვჩანდით იქა, მაგრამ მოდი, ეგრე ვიკითხოთ, ვისი მოტყუებაა შეუძლებელი. ბაბუა ჩემი ეგრე ამბობდა, გლეხს თითის სიგრძეზე ვერ გამოიტყუებ, თუ გამოყოლა არ უნდაო. ხო და ისინი კი მიხვდნენ, რომ კამანდირი ახლა ნიკაა, თან ამერიკაშია და თან აი, ხომ ხედავ აშენებს. იქ ეგრეა, რომ კლანად აღგიქვამენ. რაღაც ერთობად და კლანს კი მეთაური სჭირდება. ამიტომ, ერთი დელიკატური ამბავი იყო, რომ მე რომ ამასაც ყობის სახლის ჩატანის შემდეგ ჩავედი და მერე კიდევ ერთხელაც, აუცილებლად პირველს მკითხავდნენ. ნიკაიე რავა არიო, რა თქვაო. ცუდი კი არიყო რამე ამაში. ერთხელ მე და ჩემმა ძმამაც ბევრი ვიცინეთ. როთლა გლავნის ამბები აინტერესებთ. მით უმეტეს რომ ერთობად აღგიქვამენ. ანუ რაც ნიკას აქვს, მეც მაქვს. ოღონდ ნიკა გლავნია მაინც. მერე ჩემი პიესა ედინბურგში წარმოადგინეს, დარახან ეგ ამბავი ტელევიზორში იყო. ცოტა კი დაიბნენ, ესეც გლავნი ხო არ არისო, მაგრამ მატერიალური სურათი მაინც ძლებდა ხოლმე. მე ეგ რასაკვირველია არ მაღელვებდა, მე უხერხულებოდა და ეგ იყო. ჯერ ეგ ერთი, ნიკას გარეშე იქ არ ზდავდიოდი, კაიფობდი და ნიკას ხითხითებდა ხოლმე, როცა ჩამოვიდოდა, რომ ჯერ ნიკას მოეკითხავდნენ ხოლმე. უბრალოდ, იმის ახსნას ვცდილობ, რატომ დაურეკა ვარლამიემ ნიკას სანტა-ბარბარაში, დამეკი თბილისშიაც არ დამირეკა, რაც მისთვის ალბათ უფრო იოლი და იაფიც იქნებოდა. ჩემი ცოლი სამსახურში გარბოდა, მე კი ჭერს ვუყურებდი. რა ჯანდაბა ვქნა? ვკითხე მე. საღამო სკაიპში შედი და კითხე, რა ხდება. ჩემმა ცოლმა ზუსტად იცის, რამდენია განსხვავება სანტა-ბარბარასა და თბილისს შორის. და რატომ არც ერთხელ არ წავედით კალიფორნიაში? მართლა გულიანად სასაცილოა, ჩვენი ძველი სახლის სახურავის ჩამონგრევის ამბავი, რომ კალიფორნიაში ვარკვიო. ვარლამიეს ნომერი არ გვაქვს? მობილურში არ მაქვს, იქ წერია. შეიძლება წავიდე. დღეს? მიდი ერთი გამოფხიზლდი რა და დამირეკე. რითი უნდა წახვიდე? მარშუტკით, ოკრიბადან. თქვენმა ფესვებმა გამანადგურა. გამოფხიზლდი, მარშუტკაში ჩამჯდომი ხარ? ჯერჯერობით კი. მე წაგიყვან შაბათს, ჯერ გავიგოთ რა ხდება. დღეს რა დღეა? უცნაური ის არის, რომ ძილშიაც ვიცოდი, რომ წავიდოდი. კალიფორნიიდან მოწერილი ვარლამიეს შეტყობინების გამო ნამდვილად არა. ნიკას სახლს იქ არაფერი მოსვლია. ჩემსას ჩამოუწვა სახურავი. ხო, ჩამოწოლილი იყო, ხომ ვნახე იმავე საღამოს. იცი რა, თუ წახვალ მობილური უნდა წაიღო. რასაკვირველია, ძნელია ამ სიტყვის თქმა, როცა მთლად არ გამოფხიზლებულ ხარ. არ მინდოდა რომ ეგ პივნოი გაეხსნათ აქ. სწორედაც მოიქცნენ. მე მაგას დიდი ხანია ვაწვებოდი. სოფლიოს ყველა სწორი ქალაქის სწორუბანს აქვს თავისი ზაბეგალოვკა. ჩვენსას არ ჰქონდა. გამოფხიზლდი? მაშინ მართლა მითხარი რას აპირებ. მაგვიანდება. იცი რას ვაპირებ, ბუკი. ერთხელ ისე გამოვიღვიძო, რომ მაგ სამსახურში აღარ წახვიდე. ავდგეთ, გავიღვიძოთ და წავიდეთ დემოკრატიაში. ნუ ეგ ხო არ გამოდის, არასწორი პროფესიები გვაქვს. ხო, ამიტომ წავალ და სახურავს შეუდგები. ატლანტივით, ამერიკის ძველ საელჩოს რომ უდგანან და რაღაცეებს კიდე პლეხანოვზე. ამას რომ ვლაპარაკობდით, ჩემი ცოლი სარკესთან იჯდა, ჩანთა უკვე მხარზე მოეგდო და ჟუბაჩკის კოლოფს ხსნიდა. სერიოზულად ამბობ რომ წახვალ. გამოფხიზლდი? მარშუტკით წავალ. ჩემმა ცოლმა უჯრა გამოსწია და დამანახა. აი აქ არის მობილური. ნომერი არის მარიკუნას ოთახში, მეორე უჯრაში. ჩადი მაღაზიაში, იქ ხუთლარიან შეუშვებ და შეივსება. მანამდე ეს ტელეფონი დატენე. თუ მართლა მიდიხარ, დამტენი ჩაიდე. მოდი, მე ჩემი წავალ და შენ ჩამომიყვანე. დიდი უნამუსობები ვიცი ხოლმე. გამოისეირნებ, თან მარტო უცბათივლი. იცი რა, თქვენ დეგენერატები ხართ. უბრალოდ მე მიყვარს, რომ ადამიანებს კომფორტს ვუქმნი. როდემდე გავუძლებ არ ვიცი. I'm Georgian, that's why I'm euphorian. მივაძახე. ერთხელ ჩემი ძმაკაცის მამას შვეიცარიის ერთ მთიან სოფელში დუქანში ქურთუკი დარჩა. დათვრა. რა გასაგვირია. ეგ იყო მაშინ, როცა პერესტროიკა დაიწყო და განიხსნენ სამძღვარნი იგინი. არ ვიტყუები მართლა. მერე დრო გავიდა და იმ შვეიცარიელმა ისევ დაპატიჟა. უკვე ჯაბას მეორე დაჭერის დროს და იმავე დუქანში წაიყვანა. იქავე, საკიძეკი და მისი ძველი ქურთუკი, ალბათ ფართომხრებიანი, სასაცილო და სამარცხვინოც კი, იმიტომ რომ არაფერი ისე სამარცხვინო არ ყოფილა კაცობრიობის შოუ ბიზნესური ნაწილისთვის, როგორც 80-იანი წლების მიწურულის მოდა. ხოდა მოკლედ წვალება. დამირეკე, მომაძახა. იცი რა არის? მე გორის ტრასა არ მიყვარს. გორის ტრასის გარეშე კი საქართველოს არ არსებობს. ეგ კარგა გვიან შევიტყე ცხოვრებაში. სანამ რუსები არ წამოვიდნენ მორიგჯერზე ჩვენს გასათავისუფლებლად. მანამდე მეგონა, რომ უბრალოდ გორის ტრასა არ მიყვარს. რახან ძალიან სწორია. საქართველოს კიდე სწორი გზები არ უხდება. მოკალი თუ გინდა და არ უხდება. საქართველო იქ არის მაგარი, სადაც მიხვეულ მოხვეულია. საერთოდ მგონი ეგ არის საქართველო, მიხვეულ მოხვეულობა. ხოდა როგორია რომ შეიტყობ, რომ თუ გორის ტრასა არ არსებობს, საქართველოც არ არსებობს. ვერასდროს წახვალ, რომ ბაბუაშენის მამის, ტიმოთეს აშენებული სახლის ჩამოტეხილ სახურავს შეხედო. საქართველო კიდევ მეტი არც არაფერია, თუ არა ბაბუაშენის მამა. თუ ბაბუაშენის მამა არიცი, გორის ტრასა გარჩება. ხოდა რომდემდე იქნები გორის ტრასის იმედად? მე პირადად ყოველთვის ტიმოთეს იმედად ვიყავი. სასაცილო სახელია, ხომ? გონი ბერებსაც აღარ ჰქვიათ. რა სიზამ? გონი ცოტა ამპარტავნება შემომეპარა ამ ლაპარაკში. კაია ბერები რომ ვახსენე. მარშრუტკა იყო კიდევ ტრადიციულად თეთრი. რომელიღაც გერმანული მაღაზიის. და რატომღაც ვიყავი შიგ მოულოდნელი. ჩემი ერთი ტრუსიკით და ერთი ქურთუკით. შავ ცელოფანში. ამას ვერ გადავეჩვიე. ჩვენი ბავშვობის შავ ცელოფანს. გედოს ყველაფერი შავ ცელოფანში. რომ არ გამოჩნდეს. არც თეთრში ჩანს, მაგრამ ეტყობა. თეთრიც რომ არ გამოჩნდეს, შენმა ცელოფანმა ვიღაცის თვალი რომ არ შეაწუხოს. ხო, აღარ არსებობს დიდად ის ნახმარი და ჩაჭმუჭნილი შავი ცელოფნები, მაგრამ მაინც იპოვი რაღაცას. სულ წარწერები აქვს ხოლმე ახალი დროის შავ ცელოფნებს. მაგრამ კარგია, თუ მიძინებული ოქროსფერი წარწერები აქვს, თვალს არ აწუხებს. რა არის მთავარი აქა? არ შეაწუხო, არ ვიცი. რაღაცებს ვფიქრობდი მთელი ნახევარი გზა. თბილისიდან დასავლეთში რომ მიდიხარ, გზის პირველ ნახევარს ფიქრობ შენს ჩვეულებრივ საფიქრალს. რიკოცე კი ეგ ყველაფერი თავდება და იწყება ლოდინი. არ ვიცი რისი ბრალია ეგა. ალბათ იმერეთისა, რომ დაახვევს გზებს. მე თბილისელი ბიჭი ვარ, როგორც მღეროდა ერთ დროს სულიკო კოროშინაძე. მაგრამ ღმერთო, რატომ არის, რომ როგორც კი რიკოც გადავალ, მიკანკალებს ფეხები, მერე ხელები, მერე მხრები და მთელი ამ დროის განმავლობაში გულიც? რატომ არის ეგრე? მე ხომ იქ არ მისხოვრია. მე ხომ ქუთაისის წიგნებიდან და მწვანე ბაზარში შერბენიდან ვიცი. მე ხომ მარტო ბავშვობის დროინდელი გზისპირა დუქნები მახსოვს. მე ხომ არ ვირევი იმერული უმორზე. მე ხომ მამაჩემივით მოქეიფი არა ვარ. მე ხომ სენტიმენტები სხვა მხარეს მაქვს. ღმერთო, მე ხომ ვიცი რა ნაბოზარიც ვარ ხანდახან და მე ხომ ვიცი გული რა არის. რა ვქნა, სულხან საბას ლექსიკონში ჩავიხედო, იქ წერია სამშობლო, დედის სახლი. იქა, ჩვენს ქალაქში, დღემდე შენს მიწის ნაგლეჯს მამულს ეძახიან. ისე, ყოფითად, დიდი აღგზნებებისა და სადღეგრძელოების გარეშე. ქალაქი არა, დაბა მეთქი. აუ ხოხმა, ერთხელ რა მოხდა? სროულობის დრო რომ იყო და მთელი ამბავი. ერთი ძღამია და სახლში რეკავენ. ბატონი ირაკლი ბრძანდებით. დიახ, სამწუხაროდ არ ვიცნობთ ერთმანეთს. მე და თქვენი ძმა კი ერთად ვსწავლობდით 10 წლეში. კი ბატონო. ეხლა ვოლეი უსუდებ, ბატონო ირაკლი. მე ვარ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელი და აქ განხილვა იყო. და გვინდა შემოგთავაზოთ გამგებლის თანამდებობა ჩვენსა, ჩვენს ქალაქში, რომელიც ტიმოთემ შექმნა, ბაბუაჩემის მამამ. ეგეთი ვითარებაა, რომ შუქი არ არის ერთი თვეა და მე და მამაჩემი ვსხედვართ სამზარეულოში, შინდისფერი თურქული ლამპის წინ და გაზეთებს ვკითხულობთ. გაზეთს უფრო სწორად. დაშლილი გვაქვს გაზეთი არგუმენტი ი ფაქტი. ეგეთი დროა, მოკლედ რომ ჯერ კიდევ ამ არგუმენტი ი ფაქტის ვკითხულობთ. ხოდა, მე ავიჭერი და ვეუბნები. უი, არა, უი რას ამბობთ, მე ისა, მე ესა. რა გამგებელი, ჯერ ვერ ვხვდები. ბოლოს და ბოლოს, ისიც მიხვდა, რომ ჩემგან გამგებელი არ გამოვა და მართლა გვინდოდაო და მადლობები და მოკითხვები და როგორც არის. მოკლედ და დავკიდე. რა იყო მამაჩემმა? და მეთქი, ჩვენთან გამგებლად მნიშნავდნენ თქო. ფანარი აიღე და ჩადი. ღვინო ამოიტანე სარდაფიდან, აღვნიშნოთო. ყოჩა, რა კარგად მოიშორეო. მერე რამდენ ხანს იძახდა, ამ ქვეყანაში რა უნდა გამოვიდეს, ამას გამგებლად ნიშნავდნენო. მე კიდევ ამბობდი, მე კი არ მნიშნავდნენ, ნიკას ნიშნავდნენ, იმიტომ რომ მაგის ჯგუფელები იყვნენ მუსიკალური 10 წლედიდან და რახან ნიკა წასულია მე მნიშნავდნენ მეთქი. ექხო აშენებდა თავის ფორტეპიანოთი, განსაკუთრებით სატყეო მეურნეობასო. მოკლედ დიდი გასართობი იყო კარგახანს. ეგი კით იყოს, ისევ სუნთქვისას ვამბობ. იმას კი არა, რომ მარშრუტკაში სუნთქვა ჭირდა, საერთოდ არ ჭირდა, რომ გადახვალდა სხვა სუნთქვა რომ მოდის. მემართება ეგრე და რა ვქნა. არ ვიცი ჰაერის ბრალია, არ ვიცი რიკოტის ლიმონათის, არ ვიცი იქაური მოკლე ხაბაბებისა და საწებლის, რომელზეც ზოგჯერ იფიქრებ. ნეტავ ეს მქონდეს სისხლის მაგივრადო, მაგრამ ეგრე კია. რა, არ გიფიქრიათ, რომ ზოგჯერ ჩვენი საწებელი ჩვენ სისხლზე მაგარია? მე მიფიქრია. ბოდიში, რა საკვირველია ჩემსაზე მიფიქრია? აბა რა არის, რაც მე სანტა ბარბარაში ტყემალი, აჯიკა და პამიდვრის საწებელი მიგზავნია? სხვა რა ენატრებათ? საერთოდ, უცხოეთში რომ არიან, სულ ტყემალზეა ლაპარაკი. საათობით ლაპარაკობენ ტყემალზე და უფ, ძველი ბორჯომის ბოთლებში, პლასმასის თეთრი საცობით. ერთი უხამსი ამბავიც გამახსენდა. უხამსი რა? ჩემსას ჰგავს. ოღონ ცოტა სხვა ჭრილში. ჩემს ძმაკაცს ერთი საოცარი ბიძა ჰყავდა. ძველი იმერელი კაცი, რომელსაც იმერეთში არც უცხოვრია. თუ მეორე მსოფლიო ომის დროს არ გამოვაკლებ. როცა ბევრი თბილისელი ბავშვი სოფლის სკოლებში გადაიყვანეს. და თუ რატომ? ეგ არ ვიცი. ეგება ფიქრობდნენ, ქალაქი დაიბომბებაო და ვისაც შეეძლო გადაჰყავდა. არ დაბომბილა. ჰოდა, ამ ძიაკაც ჰქონდა უცნაური წევა რიკოტის გადავლისა. წელიწადში 3-4 ჯერ მოუვლიდა ხოლმე. გონი, სამედიცინო ამბავი იყო. მოკლედ, დიდ ქეიფობაში რომ გადაეშვებოდა ეს საოცარი კაცი, მოულოდნელად დარეკავდა ნაშუაღამებს და იტყოდა. დავაი, დაქოქე და ეხლა წავედითო. ამ ჩემმა ძმაკაცმა იცოდა, წავედით რასაც ნიშნავდა. არაფერი ქეიფობისას აღგზნებული გულისა მის სურვილში არ იყო. ჩაჯდებოდა მანქანაში და როგორც კი გადავიდოდნენ რიკოტის უღელტეხილს, პირველსავე გზისპირა რესტორანთან გააჩერებინებდა. გადავიდოდა და შეისუნთქავდა უღელტეხილის ღამის ნიავს. მერე, თუ რესტორანი ღია გამოდგებოდა, შევიდოდა და ერთი ბორჯომი დაგვალევინეო ეტყოდა. დაუგდებდა თუმნიან სიმერთ ბოთლ ბორჯომში, რომელსაც გაუხსნელს წამოიღებდა და ჩააგდებდა მანქანაში. ამის შემდეგ შევიდოდა რესტორნის საპირფარეშოში და იქიდან დაბრუნებული კი დაზახებდა. აბა წავედით უკანო. ჩემი მეგობარი ამბობდა, მთელი დაჯერებით ამტკიცებს, იქაური ჰაერი თუ არ მომხვდა, მუცელი გამისკდებაო. აბა რა იყო სინამდვილეში, რას გაიგებ? მე მას ეთი არაფერი დამმართნია, მაგრამ რიკოც რომ გადავა ხოლმე მანქანა, ფიქრს ვწვეთ. საკუთარი სურვილით კი არა, რომ გინდა თუ არა, ახლა აღარ უნდა ვიფიქრო მეთქი. არამედ ეგრე გამოდის. ჯერ ისედაც არ მაქვს მთლად დალაგებული ფიქრები და იმათ საკუთარი სურვილით შეწყვეტას მეტად დიდი შრომა უნდა. ოდა, თავისით რომ წყდება, კიდეც მიხარია ხოლმე. ყველა ფიქრს მოლოდინი ცვლის. განსაკუთრებით ზესტაფონის მიდამოდან. ოდა, ამ ჯერზეც ასე იყო. ბავშვობიდან რაც მოგდგამს, იმას ეგრე იოლად ვერ წაუხვალ. რომელ ერთს უნდა ეჭიდავო? ბავშვობა ყოფილა რაც ყოფილა. იქიდან რაც ისწავლე, მერე გადასწავლა ძნელია. მოდი და გააგებინე. ეგებ მაგ ბავშვობას უფრო დიდი სახელის დაარქვა, წარსული. წარსულს კიდევ უფრო დიდი სახელი, მეხსიერება. და მეხსიერება კიდე ხომ ისეთი რამეა, რომ რაღაც ამბავში მაგარია და რაღაც ამბავში ყველაზე უარესი. აი ახლა სულ ვიცი, როგორ შევა მარშრუტკა ჩვენი პატარა ქალაქის მოედანზე. მარცხნივ საპარიკ მახეროა, რომელსაც დიდულ ვაშებიანის ვანი ახატია. მარჯვნივ ომში დაღუპულთა ვითომ ელინური თაღი, რომელზეც უამრავი პატარა, ოვალური ფოტოა. არასდროს არ დამითვლია რამდენია, ბევრია. ომიც ცხადია მეორე მსოფლიოა და არა რომელიმე ჩვენი. უფრო იქით თეატრია, სადაც 1-2 ჯერ მე და ჩემი ძმაც ვყოფილვართ. ზაფხულობით, როცა იქ გასტროლზე მარჯანიშვილის ან რუსთავის თეატრები ჩამოსულან. უფრო იქით კი ძველი სასტუმრო, რომელიც აღარ არის სასტუმრო. სასტუმრო ორსართულიანია. ალბათ ძველად მივლინებაში ჩამოსული ადამიანებისთვის იყო. თორემ ისე ვის უნდოდა სასტუმრო იმ მხარეში, ვინც ჩამოდიოდა, იოლად პოულობდა დასარჩენს. ერთხელ ბავშვობისას ნიკას დასაძახებლად გამგზავნეს. სასტუმროს მოპირდაპირე მხარეს და ომში დაღუპულთა თაღის უკან პარკია. უფრო სწორად სკვერი, სადაც ხანდახან ძროხაც კი გამოჩნდებოდა ხოლმე და სადაც იქაური ავარა ბიჭები, ან უბრალოდ ბიჭები იკრიბებოდნენ ხოლმე. ხოდა, ერთხელ ნიკა წასულიყო სადღაც და დედაჩემმა დაუძახეო დამავალა, როგორც უმცროსს. ჰო, სამი წელი დიდი სხვაობა იყო მაშინ. ოდა ვიფიქრე, ნიკას კვერში იქნება მეთქი და წამოვუყევი მთავარ ქუჩას. ჩვენი სახლი ამ ქუჩის აყოლებაზე, სასტუმროდან ეგრე 100 მეტრში თუ იქნება. სასტუმრო, საავადმყოფოს ბაღი და მერე ეგრევე სახლები იწყება. და იქ, სასაფლაოს უკანა ჩასახვევის კიდეზე იყო სწორედ ჩვენი ჭიშკარი. წამოვუყევი სკვერისკენ და სასტუმროს პირველი სართულის გამოღებულ ფანჯარაში დავინახე კოწო. კოწო იყო ასე 20-22 წლით ჩემზე უფროსი და თუ ასაკით ვიმსჯელებდით, ბიძად უნდა მომხვედროდა. მაგრამ თუ ზუსტად გამოვიკვლევთ, მამაჩემის ბიძაშვილის შვილი გამოდიოდა. კოწო იყო მშენებელი ინჟინერი და ხშირად იცოდა თუმნიანის ჩაკუჭვა. ასევე უყვარდა მოულოდნელი და თამამი შეკითხვები ნაშების შესახებ და კიდევ უფრო შემარცხვენელი შეკითხვები რაღაც რაღაცეების შესახებ. მან ასევე იცოდა სიყვარულით თავში წამორტყმა. ჰქონდა უმაგრესი ცისფერი თვალები, იმ დროის შესაბამისი წაბლისფერი ულვაში და იცოდა ხელში ატაცება, კბენა, ზურგზე მოგდება და გაქანება. ასევე იცოდა სახში უესრად შემოვარდნა, როცა ახალჩასულები ვიყავით. და სრულიად თავზე ხელაღებული ჩახუტება, დაკოცნა და როგორც მოგახსენეთ, კვლავ ფულების ჩაკუჭვა. ეს ფულები მომწონდა, მაგრამ კოწოს საზოგადოებაში თავს უხერხულად ვგრძნობდი. გონი ყოველ ჯერზე ხელახლა მეშინოდა, რამე ისეთი არ ეკითხა, სახალხოდ რომ გამაწითლებდა. ვთქვათ იტყოდა, ეს ბოვში რას დამჯდარა სახლში. გეიხედე ბოშო, ეგერ სკამეიკაზე გოგოები ზიან. მიდი და ჩოუჯექი შუაში. შენ ადგილზე ბიძია, კი არ ჩოუჯდებოდი, ჩოუწვებოდი შუაში. წამოი უნდა გაგაცნო გოგოებიო. ნიკაზე ეგეთი ამბები დიდად არ მოქმედებდა. გონი უკვე გამოვლილი ჰქონდა ჩემს თლად პატარაობაში, მე კი ვიტანჯებოდი. ხოდა ახლა რომ დავინახე კოწო ამ სასტუმროს პირველი სართულის ფანჯარაში რაფაზე ჩამოყრდნობილი ხელით და იმ ხელში თეთრი ღვინით სავსე ჭიკით, ვიფიქრე, ახლა რამეს დამიძახებს და კიდე კაი არავინ მიყურებს მეთქი. ის პირველი სართული სასტუმროს რესტორანი გამოდგა. ხოდა კოწომ დამიძახა. სამი დიხარ ბოშო, ჩემ ძმას უნდა დავუძახო. რატო? ვერ აგნებს სახლს. მოდი, მოდი ერთი აქანა. მე რა საკვირველია მივედი. იმან კი უცებ ჭიქა დადგა, ფანჯრიდან გადმოიწია, ორივე ხელი მომავლო და პირდაპირ გადამაზრინა შიგნით. სანამ აზრზე მოვედი, უკვე მაგიდის კიდეზე ვიჯექი სალათის ჯამის გვერდით. ეგ ვინაა ბოშო? ხალისით იკითხამ სუქანა ჭაღარაკაცმა, რომელიც კოწოს პირდაპირ იჯდა. გამოჯავრებით იკითხა, თორე მე მშვენივრად ვიცოდი ვინც იყო და თვითონ ხომ იცოდა და იცოდა. ეგ იყო მამაჩემის ომის დროინდელი ამხანაგი და ჯგუფელი მუთუე. ა, მე ვიპარე, თქვა კოწომ და მაგიდიდან სკამზე ჩამომსვა. მუთუემ ჩემ წინ მდგომი ფეხიანი ჭიქა აიღო და ღვინო ჩამოარაკრაკა. ე, თავის ფეხით მევიდა საიძელო, თქვა ერთგვარი ბრძნული სიხარულით და ჭიქა წინ დამიდგა. ეს ვიცოდი, რომ თუნდ არ ვსვამდე, ჭიქა წინ უნდა გედგას და ვინც კი რამე აზრს გამოთქვამს, უნდა მიუჭახუნო. გამზდელი მამიდა ჩემის, ბაბუცას სიცოცხლეს გეფიცები, როდე ვინახე გული გამინათდა, თქვა კოწომ. რა ვარც მე გულით ბაბუცას ვიფიცებ და მეორე ხელით პირჯვარი გადაიწერა. ის მიმყოფე კარგად ღმერთო ამ ქვეყანაზე, ისე შემიძლია ამ ბოვშვის დაფიცება და ნათქვა მიმაკ მამამისიზა. ამისიც და მისიც, ის დიდი ვირია უკვე, ულვაში მოვკაჩე. ბოშო უყურე პარსვა და უწყია თქვა, ვეუბნები და გემებუზღა. რა ხნის ხარ შენ? 11-ის, ვთქვი და მივხვდი, რომ მოახლოვდა საშინელი ხუმრობის დრო. და იგი? იკითხა მუთუემ. 14-ის. კაცია ბოშო, ახტაცებით თქვა კოწომ. 14 წლის რო ვიყავი, ქვეყანა ჩემი მეგონა. მამა ჩემი ჩამევიდა გადასახლებიდან. მე და ჩემი ძმა კი მიგვასიკვდილა, რომ დავხვდით ნაკოლკებით. აბა ბიჯო, რა იყო ეს ნაკოლკები? ამოიოხრა მუთუემ. უცებ გამოაქანა თავისი ჭიქა და მოაჭახუნა ჩემსას. ხოდა მუთუ, რა მინდა ვთქვა და ვისი თამადობით მინდა ვთქვა? ამ ბოვშს გოუმარჯოს. რა ვარი ცინცხალიც ეს არის ახლა დამფრთხალი ხბოსავით. ხბორ ვარი ხოლმე დამფრთხალი, რო გამეიყვან გარეთ და იყურება ქვეიდან. ამას გოუმარჯოს, მარა, ვისი თამადობით მინდა ვთქვა? ტიმოთე ბაბუას თამადობით მინდა ვთქვა. მაგი ჩემი ბაბუაც კი აბიძია და მე ვესწარი მე. შენ ვერ მეესწარი. დიდი კაცი იყო და სხვა კაცი იყო. რო ამე ვივლიდი სკოლიდან და დავინახავდი ტალავერს ქვეით, ასე რო გახედავდი, ფოთლებ შუა რო იჯდა ბალკონში, ასე კი ვერ შოუვარდებოდი. სხვა კაცი იყო და ვიცოდით ყველამ. ტიმოთეს და ტიმოთეს მონაგარს გოუმარჯოს ამ ბოვშვის სახით. იცოცხლე ბიძია, დიდი ტკბილი ამხანაგობა გვქონდა მე და მამაშენს. ერთი დრო იყო, აბა თევზაობა, აბა ამბავი. ნავთიც ქედავლიეთ ერთხელ ერთად, არაკი გვეგონა და მივეპარეთ. ხოდა, ბავშვი მაინც სულელი ხარ, რომ ვიფიქრე ავწდი კოწოს უხერხულ შეკითხვებს მეთქი და გუდამშვიდებით მივუჭახუნე ჭიქა ორივეს. კოწომ გაკვირვებით შემომხედა და მითხრა: რას მომჩერები ხარ, ბოშო დეილოცე? ეს ნიშნავდა სამადლობლის თქმას და წავხდი. იმხანად მგონი ეგრე არაფრის მეშინოდა, როგორც სახალხოდ სადღეგრძელოს თქმისა. რაც მთავარია, არ ვიცოდი რა მეთქვა. მეგონა რომ ეს უნდა ყოფილიყო ჭკვიანური და გრძელი რეჩი. პატარაა ჯერეთ, დამინდო მუთუემ. პატარა როა, კი უნდა მიეჩვიოს ცოტ-ცოტას. ჰე, დალიე ბოშო. იქანა ტიმოთეს რამხელა ხანჯლები კიდია იმ სახში, თუ გახსოვს შენ. გაიცინა მუთუემ და თოფი კიდე. ეს ბოვში არ დაათროთ ახლა, თუ არა ვერ წაუხვალ ბიძამის. მაგ თოფი არის ძველი, ჩვენი წინაპრიზა ნაჩუქარი. იგი იყო მურის ციხის უფროსი, თქვა კოწომ, მაგრამ აღარ დაახანა. მიდი, მიდი ბიჯო, გლახას არაფერს დაგალევინებ მე. მე დავლიე, გასინჯული კი მქონდა. პატარა ჭიქით და წყალგარეული, მაგრამ ასე ფუჟერ ხო და დავლიე. მერე მეორეს დავლიე ნახევრამდე. მუთუე წინააღმდეგი იყო. მერე კოწომ მომკიდა ისევ ხელი და გადმომსვა ფანჯრიდან. ხო გააგნებ ბოშო? კითხა უდარდელად. კი, კი, კაი ბოშია, მომესმა მუთუეს დადევნებული. ხო და წავედი ნიკას დასაძახებლად, თუ მოსაძებნად. ოღონდ არ წავედი, წავედი ალბათ ოცნებებში. სამყარო იყო გადასარევი, ბალახი მაღალი, ბაზილიკა ძველი. იცი რა არის, სასტუმროს პირდაპირ, ქუჩას რომ გადაივლიდი, იდგა მხარეთ ცოდნეობის სწორედ იმ მუზეუმის შენობა, სადაც ტიმოთეს მწვანე პორტრეტი ეკიდა. მერე დაიწვა ეგ შენობა. ერთი კარი მუზეუმში შედიოდა, მეორე კარი კი კინოში. კინო იყო ძველი, ორი სტალინური ლოჟით. იქ აჩვენებდნენ ფილმებს, სპილოები ჩემი მეგობრები, რეზიდენტის შეცდომა, რამი და შამი, და რა ვიცი კიდე რა. კინოს რომ ჩაუვლიდი, იწყებოდა სასაფლაო სალაყაფი, ანუ მთავარი შესასვლელი. ჩვენი სახლის კუთხიდან რომ ვთქვი, ის უკანა შესასვლელი იყო. სასაფლაო იყო წყნარი, პატარა და ლამაზი და ყველა გვარს და ოჯახს თავისი ადგილი ჰქონდა. მაშინ წინაპართა საფლავებს ნამდვილად ვერ ვაგნებდი, მაგრამ იქ იყო გაუქმებული ეკლესია და კაკლის ტოტზე შერჩენილი ზარი. კაკლის ქვეშ სულ ვიღაც იჯდა ხოლმე, უფრო ქალები, მაგრამ ეტყობა იმ ჯერზე არავინ იჯდა. შეღამებულზე მიპოვეს კაკლის ძილში მძინარი. ამიყვანა ხელში ბიძა ჩემმა, რომელიც თურმე სულ კბილებში სცრიდა კოწოს სალანძღავს იტყვებს, და მიმიყვანა სახლში. ჩამაწვინეს ლოგინში და გამომეღვიძა დილით. გონი ეგრეთ კბილად არასდროს მძინებია ცხოვრებაში. კოწოს ამოუვლია და უთქვამს: ქვევით წავიდა და ვინახეო. მერე მუთუესაც ამოუვლია და ვუქივარ: რა ვარი მორიდებული ბოვშია, ლუკმა არ ჭამაო. ეს ფასობდა იმ დროში, არ ჭამა და დაძალება ახლაც დარჩენილია. რას ვამბობდი, ეგ კი დამავიწყდა. ახლა იმ გარემოში ძველი რამეები დიდად აღარ იყო შემორჩენილი. ომის მონაწილეთა ვითომ ელინური ცისფერი თაღი კი იდგა, მაგრამ სასტუმროსი და მუზეუმის რაღა მოგახსენოთ. ადრე ზედმოედანზე იყო წიგნების მაღაზიაც, მერე რასაკვირველია აღარ, მაგრამ მე ზუსტად ვიცოდი. მოედანზე ორი ტაქსი მაინც იდგებოდა. ყოველთვის ასე იყო და ახლაც ასე იქნებოდა. მე სახლამდე ტაქსი არ დამჭირდებოდა, და რომც გადავეყვანე რომელიმეს, ფულს მაინც არ გამომართმევდნენ. ძველი დრო რომ ყოფილიყო და წინ და წინ დამერეკა, მოედანზე ბიძა ჩემი დამხვდებოდა. ეგეთი მაღალი, ხმელი, ფართო შარვლის ტოტებს რომ მოაფრიალებდა და შემპარავად გაღიმებული შემოგხედავდა ისე, რომ ვერ გაიგებდი, გახარების ღიმილი იყო თუ რაიმესგან იმედგაცრუებისა. ძველი პიჯაკი ეკრებოდა მოსხმული და თუ წვიმა იქნებოდა, შეკეცილ ტომარასაც წამოიფარებდა თავზე. გამომტაცებდა ხელიდან ჩანთას და გაქანდებოდა, ძიმე იქნებოდა ის ჩანთა თუ არა. მერე მედავებღა უჭებოდი ამ ჩანთას და არ მომცემდა. ფეხებში ყოველთვის ძაღლი გაგებლანდებოდა, თეთრი პატარა ძაღლი, რომელსაც ერქმეოდა ან უშბა, ან პაცანა, იმის და მიხედვით, ბებიაჩემმა და არქვა სახელი თუ ბიზაჩემმა. უძაღლოდ არასდროს დადიოდა, სადაც წავიდოდა, დაჰყვებოდა ეს პატარა ძაღლი. მე არეული მქონდა სათვალავი, რომელი რომლის შვილი იყო, რანათესა ურკავშირში იყვნენ ეს ძაღლები და ის მთავარი პაცანა ბავშვობიდან რომ მახსოვდა. მერე კი იშვიათი ჩასვლებისას ეს ძაღლები ვეღარ მცნობდნენ, მაგრამ ბიძაჩემის ხათრით დიდად არ მებღა უჭებოდნენ შარვლის ტოტებზე. განაბევრჯერ მომხდარა ეგ ამბავი, რომ მე იქ მარშრუტკიდან გადმომიბიჯებია და მოედანზე კი ბიძაჩემი დამხვედრია. ჰა-ჰა, სამჯერ. მეტი მე იმ მარშრუტკაში არ მჯდარ ვარ და იქითაც არ ვყოფილ ვარ იმ სროულობის წლებში, მაგრამ როგორღაც ეგრე დამამახსოვრდა. ახლა რომ მივდიოდი, ვფიქრობდი, ნეტა ცუდი ამინდი იყოს, რომ სახლამდე დიდი სალამ ქალამის გარეშე ავიდე მეთქი. დიდმარხვა ახალი დაწყებული იყო იმ კვირის და ამინდები ჯერ მთლად ისეთი არ იყო, რომ ხალხი საღამოს პირზე გამოფენილიყო. ხალხი იქ ზაფხულობით იმატებს ხოლმე, როცა თბილისიდან და ქუთაისიდან ჩადიან. ისე კიდევ ვინც დარჩა, ის დარჩა. გზისას ხომ არ მოყვები, ველოდებოდი და ველოდებოდი. გვარიანად კიდა ვიღალე, მუხლები რამე, ხრები. მარშუტკა ხომ კარცერივით რაღაცაა, მე კარცერში არ ვყოფილვარ, მაგრამ მოუყოლიათ. ხოდა ეგ არის გაუმჯობესებული მოძრავი კარცერი. სვიდომ ნა პეიზაჟი. ზიხარ მოკუნტული და ზიხარ, პლენივით. რის კარცერი, უარესი, პლენი. კიდევ კარგი მარშუტკაში ჯდომა ჯერ კიდევ ტყვეობას არნიშნავს. მარშუტკის ქალებიდან კი მიცნო ერთი ორმა და გამომელაპარაკნენ რიკოტზე. მოვახსენე, სახურავი ჩამონგრეულა მეთქი, შეიცხადეს. ხომ იცი როგორც არის, კიდევ კარგი ააშენეთ ის მეორეო. ხოდა ჩამოვედი. ჩქარი და ნერვიული ნაბიჯით ავუყევი ჩვენს მთავარ ქუჩას. სავად მყოფოს რომ გაუსწორდები, თუ ქუჩის მეორე მხარეს გადმოხვალ, უკვე ჩანს მური. მურს იქით ასი ნაბიჯი და სვანეთი იწყება. ქალაქი თავდება, რასაკვირველია. ერთი წყაროა გზის პირას, ჰქვია სპონტიო, იმის ზევით სვანეთია. ასე გამიგია, თორემ მე მესაზღვრე არა ვარ. სვანებისგან კი გამიგონია, სპონტიო უკვე ჩვენი მხარეაო, მაგრამ ჰა, ეხლა მაგის გარჩევას ვერ მოვყვები. მურსა და ქალაქ შუა კი მდინარეა, არ არის ერთი რიგითი მდინარე. იმის მოდიდება ღმერთმა არქნას. ერთხელ, რა თქმა უნდა ბავშვობაში, იქ ვიყავით გაზაფხულის არდადეგებზე. ხოდა ადით და ზემოდან მთელი ხეები მოჰქონდა. ხალხი გამოფენილი იყო და იჭერდა კაუჭებით და რა ვიცი რით აღარ. კაი საინტერესო სანახაობა იყო. ვიდექით და ვუყურებდით. დიდი ხალისობა გამოვიდა, მაგრამ მალევე წახდა. ზემოდკენ ერთი საწყალი კაცი შეეთრია ხეს. შოთაიეს მამა. პატარა კაცი იყო. დიდი ბუშლატი ეცვა და რომ მოსდო ხეს, წაყვა და ვეღარაფრით გამოვიდა. თავი მიარტყა ქვას და ასე დაიღუპა. მერე მხიარულება აღარ იყო. ჩვენ წუცებ გამოგვაქციეს სახლში. ის კაცი უჩინო მილიციელი იყო, შრომელი და ხელმოკლე, ასე მახსოვს. ეს საწყალი შოთაიე გრუზავიკზე იჯდა. იცით რა არის იმ მხარეში გრუზავიკზე ჯდომა? საერთოდ, როგორც გადმოუხვევ გელავერის უღელტეხილისკენ და ეხლა ნუ ამახსნევინებთ რა არის გელავერის უღელტეხილი, იმიტომ რომ მას არასდროს ახსენებენ განთქმულ ქართულ უღელტეხილთა შორის. ხოდა რომ მოადგები გელავერს და დაიწყება გზის პირებზე შავად შეღებილი რკინის ჯვრების მწკრივი ზედმიკრული პატარა ჩარჩოებით, რომლებშიაც ამ გზებზე დაღუპული მძღოლების ფოტოებია, აღარ დამთავრდება. ნეტა არც ერთი არ იყოს. იმ მხარეში ასეთ ჯვრებს მანქანების გადავარდნის ადგილებში აღმართავენ. გზები დაკლაკნილია. ცალ მხარეს ყოველთვის უფსკრულია, უკეთეს ადგილას კი ხევი. თუნც ზეპირათი ცოდე ეს კლაკნილი, ეშმაკს მაინც არ სძინავს. მითუმეტეს, რომ ჩვენს მხარეში ნასვამებიც დადიან ხოლმე. ანდა სულაც რომ არ იყო ნასვამი, ბეწვის ხიდებია. და ბეწვის ხიდი კიდე იმისია, რომ ჩაწყდეს. ბეწვის ხიდები, შავად ნაღები ჯვრები, ფერად-ფერადი კლდეები, ნაშალი ქვა და უსასრულო ტყიანი მთები. რომ გეცალოს, უნდა დაჯდე და უყურო, როგორ შავდება საღამოსკენ მწვანე მთა. ეგეთი ლამაზი, როგორ შეიძლება ეგეთი საშიში იყოს? ჩვენი ჭიშკარი გასაღებით არ იკეტება. გამოგრუტნულში უნდა შეყო ხელი და ურდული გასწიო. ასე იყო, როცა იქ ვინმე ცხოვრობდა და ახლაც ასეა, როცა აღარავინ ცხოვრობს. სამაგიეროდ უკანაეზოს აქვს ჭიშკარი. უბრალოდ პატარა რკინისკარი. და იმ კარს რომ გააღებ, იქიდან იწყება ნიკას მამულები. ანუ ჩვენი ძველი სახლის უკან მესერია და იმ მესერს იქითაა ნიკას კოტეჯი. რაღაც ამის აღწერილობა გამიგრძელდა და ვინმემ რომ არ ჩათვალოს, რომ ტკივნეული თემაა და მწყინს, რომ საერთო ეზოში მესერია და იქით ამ ხარეს გასაღებითაა დაკეტილი, მოგახსენებთ, რომ ამ სასაზღვრო კარის გასაღებიც მაქვს და იმ კოტეჯისაც. უბრალოდ ჩვენ წინა ჭიშკარს არ ვკეტავთ და არც სჭირდება. იქაურავეჭს არავინ წაიღებს. ხილს კიდევ რას მეც მოწყვეტენ უკეთესია, ყურძენზე რომ არაფერი ვთქვათ. ჩვენი მარანი კარგახანია, ცარიელია. სახლის წინა კარი ყოველთვის ჩაკეტილია, მაგრამ კარი შუშებიანია. ჯერ აივანზე უნდა შეხვიდე და მერეა კარი. ამ წინა კარის გასაღები შიგნით ჰკიდია, ამ კარისავე ჩარჩოზე. უკანა კარის გასაღები კიდევ ვარლამიესაც აქვს, ასე რომ არაფერია მოულოდნელი. ზედა სართულის წინა აივნის კარი ასევე დაკეტილია. უკანა კარი კი არასდროს იკეტებოდა, რადგან ჩარჩო იყო დაბრეცილი. ძველ ჩარჩოში ეკიდა ახალი კარი და იყო ეგრე ხრიჭოდ. ზამთარში კი ძნელი იქნებოდა, მაგრამ ვინადის ზამთარში მეორე სართულზე? ზაფხულშიც დიდად არავინ ადიოდა ჩვენ გარდა. ჰო, ამ სისულელეებს რომ მორჩეთ, შევყავი ხელი, გავაღე კარი, გაიჭრიალა ტრადიციულად ჯანგიანმა ანჯამებმა, რაც ჩემთვის ძალიან მოსასმენი იყო ყოველთვის. იმიტომ რომ თელი გზის მოლოდინი გულის ფანცკალი და აღტაცება უცებ გამიქრებოდა ხოლმე და მღელვარება შემიპყრობდა. მოედნიდან სახლამდე ყოველთვის მიჭირდა სიარული. გაჭრიალდა და შევედი. გაზაფხულზე კარგია იქაურობა. სულ მიტოვებული რომ წიღოს. მარცხნივ, სახლის წინ, ძველი ტალავერია. ჯერ კიდევ იმ დროისა, როცა ტალავერის ხარიხები რკინისა არ იყო, არამედ ხისა. ეგეთი არ სად მინახავს, სადაც არ ვყოფილვარ. მარტო ჩვენს ეზოშია შემორჩენილი და ანის ჭოკები როგორ უძლებს არ ვიცი. ტალავერის კარკასი ყველგან რკინისაა. ეს კიდევ ხისაა და შედუღებული ხომ არ იქნება და ეს ხარიხები ერთმანეთზე კნელებითაა გადამბული. ძველი გლეხური ნამუშევარია მოკლედ. აივნის კიდეზე, პირველ სართულზე თითო პატარა ოთახია, საძინებელი ასე რომ ვთქვათ. თუ დაიძინებ, იქ უნდა დაიძინო. მე პირველ სართულზე არასდროს მიძინია. აი ხომ ხედავ, როგორ ავიჭრები ხოლმე. გადავედი რაღაც აბურდულ აღწერებზე, თანაც ზოგადზე და ულამაზოზე. არ ვიცი ეგ რატომ ხდება. ეს ჩემი შავი ცელოფანი აივანზე შევაგდე და სახლს შემოვუარე. უკან, იქ სადაც ადრე ძველი სამზარეულო იყო, შიგ დიდი თონით. მოკლეს კამეი კადგას მთლად მოცვეთილი კიდეებით. იქვე კი წყლის ონკანია. მარცხნივ მარნის კარია, მარჯვნივ სახლის უკან კარის პარმაღი, რომლის თავზეც უკან აივნის ხის კიბე გადადის. იქ დავჯექი და ონკანი მოვუშვი. ფსკერი ჩამშრალი იყო. წყალი ყოველთვის არ მოდის იქა, მაგრამ ამჯერზე მოდიოდა. მოვუშვი და ვუყურებდი. გემრიელი წყალია. ოღონდ ჯერ მილებიდან მთელი უხმარობის ლექი უნდა გამოიტანოს. ეგრე ვიჯექი მოშვებულ ონკანთან. დიდი რეჟისორების კინოებში რომ დასხდებიან ხოლმე და გაირინდებიან და თუ კიმათ თვალზე შეხედე, სასაცილოა. რა ადგილას იყო ჩამოტეხილი სახურავი არ ჩანდა. მე ვერ დავინახე და ვარლამიეს რომ დანახული ჰქონდა, ვერ წაუხვიდოდი. მაგაც სხვანაირი თვალი აქვთ. ასე ვიჯექი. მერე ონკანი მოშვებული დავტოვე და უკანაკარს მოვარგე გასაღები. ფანჯრები ხომ უნდა დამეღო. ჰაერი ამბავი. პირველ სართულზე იმ დიდ ოთახში, რომლის შუაშიც კლავაც არის ერთი საყრდენი ბოძი, ძველის ძველი კომოდი დგას. კომოდიდან ნარდისმაგი და თავისი ნარდით. იმ სახლის სუნი, ამ ორი ნივთის სუნია. კომოდი მუქი წითელია, ნარდი ღია შემოდგომისფერი. ნარდსაც და კომოდსაც გონი ნახევარი საუკუნია ჭია შესევია, მაგრამ ვერ ჩანს მთლად მაგარი ჭია, ამდენ ხანს რომ საბოლოოდ ვერ შეუჭამია. ბავშვობისას სულ მიყვარდა იმის წარმოდგენა, როგორ გაჰყავთ ჭიებს ავეჯში გზები. ნარც ორი მოზრდილი ნახვრეტი ჰქონდა. მოზრდილი იმ ჭიის პირობაზე რა საკვირველია. სულ პატარაობიდან როცა კი აქ მოვხვდებოდი და როცა ნარდის დაფას უქმად დავინახავდი, ვეტაკებოდი ხოლმე და დავუწყებდი იმ ნახვრეტებს ჩიჩქნას რამე ჩხირით. იქიდან ძალიან ლამაზი, ტერაკოტისფერი ფხვნილი იყრებოდა. იმ ჭიების ნამუშევარი. ფხვნილი კი, მაგრამ მე დაფაში გაყვანილი გზის ფორმა მაინტერესებდა და ხეირიანად ვერასდროს ვადგენდი როგორი იყო. უფრო სიგრძეს ვამოწმებდი. ჰოდა, სწორედ ამ ფხვნილის, ხის მტვრის სუნი თუ იდგა ამ სახლში. ზემოთაც ასე იყო, იქაურ ბუფეთსაც შესეოდნენ. იმ სავარძელში კიდე ვიჯდა ხოლმე ბაბუა ჩემი, ძველ სვანურ სკამში. სვანებმა რომ აჩუქეს ტიმოტეს ოდესღაც და სახლში პერიოდულად რომ გადაღებავდნენ ხოლმე. თავიდან აგურისფერი იყო,
მერე კი თეთრი, გვარიანად გაცვეთილი.
მაგრამ რაღაცნაირი დარბაის ლური სიმაღლე ჰქონდა, სკამსა და სავარძელს შორის. მახვშები და მთელი ამბავი. ჩემზე კარგად გეცოდინებათ. ყოველთვის მახსოვს ეგ სუნი და კედლის ხალიჩის უკან შეშილიფებული შპალერი. ხალიჩაზე ტიმოთეს შავ ჩარჩოსა და თეთრ ოვალურ პასპარტუში ჩასმული ფოტო ჰკიდია. მოუჩანს ჩოხის ქილები, თვალებზე ჩამოფხატული ქუთუთოები და თეთრი წვერულვაში. ახურავს ძველებური, ფარფლებიანი სვანური ქუდი. ქვემოთ არის მეორე, უფრო პატარა სურათი. იქ რუხი ჩოხაა ცვია და ფაფახი ახურავს. წვერი იქაც თეთრი აქვს, მაგრამ შედარებით ახალგაზრდაა. ოდესღაც ამ სურათების ქვეშ სამი ხანჯალი ეკიდა. მერე ბიძა ჩემის რომ გარდაიცვალა, იქ დატოვება არ იქნებაო და ეს ხანჯლები ბაბუცე მამიდასთან გადავიტანე. ახლა კოტეჯშია. კოტეჯს კარგი კარი აქვს. წიხლით ვერ შეიტან და ისედაც არ მგონია, რომ იმ ხანჯლებისთვის ვინმე მეგიკადროს. ცალკე ბაბუა ჩემის გამო და ცალკე იმის გამო, რომ არაა ძვირფასი ხანჯლები. ორი შავტარიანი უბრალო ხანჯალია, მესამე კი ვერცხლის. მაგრამ მაინც ვერცხლის ხანჯალს მიაქვს საქართველო. ჰო, დანარჩენიც, ძველი ქაღალდები, რუკები, წერილები და სხვა ასეთი ათასი რამე ტყავის ყუთში რომ ეწყო, იქაა. ვიფიქრე წამოვიღებ მეთქი, მაგრამ მაგას კი ნაღდად არავინ არ მოკიდებს ხელს. ტიმოთეს რვეულები კი მე მაქვს სახლში. ეგენი წამოვიღეთ. მარტო მე კი არ მაქვს, სხვებთანაცაა გაბნეული. ნათესავებზე მოგახსენებთ. ასეთი კაცი ყოფილა, რომ ხშირად დღიურებსაც და მოგონებებსაც რამდენიმე პირად და რამდენიმე რველში წერდა. მაგის ხელწერა მომცა. საერთოდ არ მივეკარებოდი კომპიუტერს. რაც ვიცოდი იქაური ძველი ამბებისა, სული მრველულების კითხვით ვიცოდი. ძალიან მიყვარდა. ყველა წიგნს ჯობდა. ნიკასაც ჰქონდა წაკითხული, მაგრამ როგორღაც ამ რვეულებზე არასდროს გვილაპარაკია. უბრალოდ წამოვიღე და მორჩა. რამდენიმე ცალი მუზეუმში წყოფილიყო და სროულობის დრო რომ დაიწყო, ბიძა ჩემი წასულა და წამოუღია. წინ ვინ დაუდგებოდა. კიდეც დაიწვა ის მუზეუმი. ეგ რვეულებიც მე მაქვს თბილისში. ემაქსუნისა და ამბების ფიქრში ვიყავი იმ ცარიელ და მდუმარე ადგილას, როცა გავიგონე ჭიშკრის ხმა. არ იქნება არ გაიგონო, ყოველთვის ისმოდა. იქ არც დღისით და არც ღამით ხმაური არ არის. ვარლამიე მოვიდა. ჯერ წინაკარი არც მქონდა გაღებული. შენ გენაცვალე შენ, თქვა ვარლამიემ ერთმანეთს რო ჩავეხუტეთ. კარგად ხარ, თვალი არ გეცეს. დაგინახეს ბოლშებმა, მარშრუტკით მევიდაო და ვიფიქრე, დაისვენოს თქო და გადმევედი. ვარლამიეს ეცვა კალოშები ვარდისფერი სარჩული შიშველ ფეხზე. Second hand-ის მოულოდნელი შარვალი და შავი მაისური, რომელიღაცა ფარმაცევტული ფირმის ლოგოთი. ვარლამია ჩვენ მოგვხვდება გარებიძაშვილად, მამიდაშვილად უფროსწორედ, და კი იქნება ჩემზე 10 წლით უფროსი. ბიძა ჩემს მეგობრობდა ბოლოს, ეხმარებოდა და უვლიდა ეზოს, და მერე შემორჩა და შემორჩა. დავრეკე ბიჯო, შემეშინდა. დავწერე რა ქვია იმას, ტელეფონი ამოიღო ვარლამიემ. დავწერე ჯერ ქაღალდზე და მერე შემეზარა. ევიბნეოდი მაინც ამ უცხოასოების წერით. ქართულით როდის გამოუშობენ? მესიჯიო თუ რაცხა? რა ვიცი, ვუთხარი მე. დაღლილი ხარ ახლა შენ, მარა სანამ დღის სულია, უნდა ევიდეთ და ვნახოთ. მაგი ზამთრამდე უნდა გაკეთდეს და ადრეც თუ გინდა. თოვლს მაგი ვეღარ გოუძლებს. ვარლამიემ ხელი მომკიდა და გამომიყვანა ეზოში. გამიყვანა სახლის მარცხენა მხარეს და თითი გაიშვირა. ე, უყურე. ხედავ? ვერაფერიც ვერ დავინახე. სახურავის შიფერს არაფერი ეტყობოდა. ოდესღაც ეს სახლი ყავრით იყო დახურული და მერე შიფერით გამოცვალეს ჩაშავებული ყავარი. რა მაგარი რამე იყო. თოფებს ვაკეთებდით. ვითომ თოფია, ვინჩესტერი. ბერნარდო ორეილი. რა არის იცი? გევედი მე და დავაფარე და დავჭედე მაგი. და წვიმა აღარ ჩავა, მარა როდე ედება თოვლი, არ ვიცი. მიტომ რომ ქვეით რაც აქ ბიჯგი, იგი ჩატყდა. სხვენში. მაღლახო ძველია ბიძია. კარჩაგინის ხნისია. ახლა მაგი ყველე რო გამოცვალო, კაი ის იქნება. თუ არა სათითაოდ დატყდება. ევიდეთ, ნახოთ, ამოხვალ. ავედით. უკან აივნიდან სხვენის სარკმას კიბე მივადგით და შევძვერით. არ იყო მაღალი სხვენი. ჰო, ეგრე იყო. დალპა საყრდენი. დალპა თუ შეიჭამა. მოერივნენ ის უხილავი ჭიები. ა, ფუტურო იყო თლათ. ხო ხედავ. რა არის იცი? მაგი გატყდა ზამთარში. ასე მგონია მე, გადმოთოვლის დროს რო ვიყავი ასული. მარა მაშინ რა ვარცხა იყო შეინახა. ახლა კიდე ქარები იყო. მიირყა, მეირყა და ქეჩავარდა. წყალი არ ჩამოვა. არა, მარა მორე როდის მიყვება, ისაა საქმე. და ამნაირი 4-ია სულ და თუ ჩამოწვა, დააწვება ჭერს. ხო ხედავ რა ვარი ჭერია, ძველებური. ხეზია ყველაფერი გაკეთებული ბიძია. ასე ვიდექით მოკაკულები იმ საბრალო სხვენში და უცბად დავინახე ობოლე. ობოლე იყო, რამდენი ხნის დავიწყებული. ალბათ ბიძა ჩემმა ამოიტანა ოდესღაც. კარგად იყო გამოხვეული ძველ ტილოებში და თოკებით გადანასკვული. სხვა რა იქნებოდა, თოხის ტარს ვინ გამოახვევდა ასე? ბიჯო, პაცანე ქემოკვდა ბიჯო, რას მეუბნები? აბა ბიჯო, შეიკუნტა, შეიკუნტა, არ ჭამა და არა. ბებერი იყო და ქემოკვდა. და წევიღე და დაუმარხე მუხის თავში ზეითკენ. ამის გაკეთება რა დაჯდება? ერთის ხო, აბა სულ ვერ გამოვცვლი. მისმინი აგერ, ახანარო ჩავაყენოთ რკინის ხოჯობია. გავზომოთ ეგი, მოუჭრათ და დოუყენებ. ქვეითაც დავარტყამ და გააჩერებს ეგი. რკინამ ძიმი არ არის უფრო. ტრუბა ბიჯო, რა უნდა ეგერ ყრია ტრუბები? სავსეა ტრუბებით ეგერ. გაზომვა უნდა და მეტი აფერი. შენ გააკეთებ, სვარკა უნდა მე ვიყვანო. დავჭრით და იგია. კაი, მითხარი რამდენი უნდა. კითხავ სვარკას. წელი მეტკინა იქ დგომისგან. პარტიზანებით ვიყავი. ხელში გამოხვეული ობოლე მეჭირა და მოხრილი შევცქეროდი ვარლამიეს. ბიჯო, იკაია. აა, გამოვცვალოთ ვოთხივე. ხარჯი ხარჯია. ვნახავ ეგერ ტრუბებს. არ გინახია საჩეხთან ტრუბები როყრია. მაგი არის მამაშენის გამოგზავნილი ტრუბები. 81 წელში რო გამოცვალეს ტრუბები. წყალი გადმეიყვანეს. ადრე ზეით იყო კრანი. არ გახსოვს? კი, ხოდამასე. ჰე, ჩადი, ჩადი. მოგაქ მაგი? ხო, სწორია ბიძია. მეც დევინახე და მოვჩეჩე ასე. რაია თქვა. გამახსენდა მერე. ტიმოთე ბაბუას ნაკონია. ასე დაგდებულია ახანა. შეინახა ალბათ მაღლა საწყალმა. ნეკი არ დამინახია ადრე. არც ამოსულვარ რო გითხრა. რო ჩავხედე, რო ჩაფერდებული იყო, ამევედი და მაგია. ჩამოვედით. ძველ ტილოში გამოხვეული ობოლე კედელთან მივაყუდე. უშობ მე წყალს. მოცქრიალე ონკანს გადახედა ვარლამიემ. რა არის იცი? მიიბან მეიბანი ახლა და გადევიდეთ ჩვენთან. მოშიებული იქნები და რაცხა ორი ლუკმა და ხვალე მივხედოთ მაგას. მოშიებული კი ვიყავი. არ დეგეზაროს ახლა. რა უნდა ქნა ახანა? პური გაქვს თუ ყველი? ნათელიკეს ქეუთხარი და ამე იმას ქნი და რაცხას. ხორც არ ჭამ კიდო ხო? აი იოლი შესანახი კაცი. რა არის იცი? მე ვიტანე ერთი ტომარა ეკალა და გაჭუმდა გაჭუმ. როის მიხვალ უკან. უფ. შევხედოთ ხვალ და გაფიცებ. ხო არ ჩამოვა ბოვშები? არა, ახლა ვერა. აპა ზაფხულში ქევიცი. მიდი დეიბანე, დეიბანე. ვარლამიე მობოლეს წამოავლო ხელი და კიბე ჩაირბინა. ამას დავდებ ქვეით, დავლიოთ თითო ჩაის ჭიქა, რაც დამიშლიან შენთან დალევას. კოწორავაა. მიყვარს რომ მოთქრიალებს ეს წყალი და შევუშვერ კისერს, თუნდაც ამინდი არ იყოს. არ დაგცადოს, ბიჯო. კოწო, შეყომდა ვარლამიე, ისე როგორც ერთ დროს მაიკლ ჯორდანი ყომდებოდა ჰაერში. კოწო ერთი თვალით ბრმაა და მეორე თვალი კი დოურბის ისევ აქეთ-იქით. ქეიცი მაგი, ჭიქა თუ დეინახა სადმე? ხო და დავბრმავდები სულო ამბობს. რა არის იცი? მაგის შაქრის გულიზე არ შენაძლება ოპერაცია. თუ არა არაფერი არ ყოფილა კატარაქტი. მარა რა გინდა? თუ გაქვს შაქარი აბრმავებს. ვერ იკეთებ და იმიტომ. მე მიყვარს ვარლამიე და ნათელიკე. მუშამბის ძველი გადასაფარებელი ვარლამიეს აივანზე. კუთხეში მოდგმულ გრძელ მაგიდაზე და ზედ ნათელიკეს საკერავი მანქანა. თეფშები და ჭიქები. ის ძველი ახალგალესილი დანა. სალესი ქვით მოჩხაპნილი პირით და ნათელიკეს ჭადები და მსხვილად დაჭრილი შემწვარი კარტოფილი. მიყვარს, რომ ჩამოღამდება და წელიწადის ის დრო რომა, როცა ღამის პეპლებს შეუძლიათ აივნის დიდი და შიშველი ნათურის გარშემო ტრიალი. ისიც მიყვარს, რომ ჩვენ გარშემო ეგ საშიში, ჩამუქებული და უკვე უხილავი მთებია და რომ ვერ გაიგებ, სად მთავრდება მთა და სად იწყება ცა. და კიდევ მიყვარს მური, რომელსაც პროჟექტორი ანათებს და ამიტომ ღამით ცაში გამოკიდებული ციხე გგონია. ყველაფერი მიყვარს. მართლა და ისე, რომ რაღაცნაირად თითქოს ნახატში ვარ და თითქოს ხვის ფანჯარაში ვიყურები ზაფხულის საღამოს და დიდ მყუდროებას ვხედავ იქ. გგონია ხოლმე, რომ შენთვის მიუწვდომელი ადამიანური ბედნიერება ძევს იმ საღამოს ფანჯრებში. ხელის გაწვდენაზეა, მაგრამ აბა მიდი და მიწვდი და მაინც რაღაცნაირად გიხარია. ხო და, მერე დღისით შეიხედე იმავე ფანჯრებში, შეაპარე თვალი და მიხვდები რა ბედნიერი ხარ. რაღაც ეგეთია. ჩამოსვლა არ შემიძლია. თუ ჩამოვალ და წასვლა მინდა. მაგრამ ასე არაფერი მიყვარს და მერგება. აი, მაღაზიაში რომ გეტყვიან, შენზია შეკერილიო. მაგაზე 100 ჯერ უფრო. 100 ჯერ, 1000 ჯერ და 10000 ჯერ და მაინც ვერ ხვდები. რატო ჩავჯექი და გამოვქანდი? სულ არ ვიცი ხოლმე დაფიქრება. ჩემ ცოლსაც ეჩქარებოდა და ხეირიანად ვერ დამაკვალიანა. დამერეკა ვარლამიესთვის, მივსულიყავი სადგურზე. გამომეტანებინა ფული მარშრუტკის შოფრისთვის და გამოართმევდა ვარლამიე. და უნდა დაასვარკავდა, უნდა რასაც უნდა იმას იზამდა. მე კიდე გამოვქანდი. რისთვის? ჩემმა ცოლმა რომ დამირეკა, უკვე აგარაში ვიყავი. აი ეგ მაქვს, გვიან მოვიფიქრებ ხოლმე. ახალ გაღვიძებულობის ბრალია. გონი საბოლოოდ საღამოს 8 საათისთვის ვიღვიძებ. გადადი გოგო, დოუგე ლოგინი. არ მინდა კაცო, ჩემით დავიგებ. გადავალ ხო? ღია აკარები. ზეით დავაგო? არ გინდა გეხვეწები. მერე ჩემს ცოლს ველაპარაკე. ვართ, ვარლამიესთან ვარ. მოგიკითხავ კი? სვარკა უნდა. ხვალ მოიყვანს? ხო, ხო, რა ვიცი. ზეგ წამოვალ. შენ იყავი. ეხლა რო ვიფიქრე. არა კაცო, რა აქ, სახლში დავიძინებ. ჩევეხუტები ობოლეს და დევიძინებთ ტკბილად. უფ, ობოლი არის თოფი. არა კაცო, ძველი თოფი, კაჟიანი. ხო, ჩამონგრეულში ვიპოვე. ხო, ობოლე იყო ჩემი ძმა და მეგობარი, ძალიან დიდხანს. მიუწვდომელი და სასურველი ძმა. იმისთვის ხელის შევლება ჩემი ოცნება იყო. ბაბუაჩემს მონადირეობის, თოფებისა და ასეთი რამეების მუღამი არ ჰქონდა. არც ჰქონია ოდესმე. ტიმოთეს კი მთელი არსენალი მოეძებებოდა ჯერ კიდევ მეფის დროიდან. ძველად ეგრე ყოფილა. ერთი კარგი ნაგანი, ტილოში გამოხვეული და მოვლილი, სახლში ყოველთვის იქნებოდა შენახული. კამარხანჯლებსა და 2-4 ხმალზე აღარაფერს მოგახსენებთ. თოფები, ვინტოვკა, ბერდენკა და სანადიროები ხომ თავისთავად. ეგრე ყოფილა, მაგრამ კი არის როდნენ ხოლმე. მარტო კეიფობის დროს ჰაერში. მერე განერვიულდა სამყარო. სანამ თოფი ყაჩაღსაც ჰქონდა და წესიერკაცსაც, გონი ტყვიას ცოტა სხვანაირად უყურებდნენ. ტიმოთეს რა უნდა ესროლა? არიყო მსროლელი კაცი და მონადირეც ხომ არიყო და არიყო. მეფის დროსაც და მერეც სახლში ერთი მოკედლებული კაცი ჰყავდათ. მსახურიც, უქნარაც, კეთილიც, მეზღაპრეც, მშრომელიც და მეოცნებეც, რომელსაც მოსე ერქვა და სანადირო თოფს ის მოსე გადაიკიდებდა ხოლმე. დიდი არაფერი მოუტანია როდესმეო, ბაბუა ჩემი იგონებდა. ერთხელ ვიღაცის კვატებს დააყარა საფანტიო, მაგრამ თოფი არ აღი სახლში გვარიანად რომ იყო ცხადია. ბიძა ჩემსაც ჰქონდა სანადირო თოფი, დაშლილი, კოხტა ბრეზენტის შალითაში ჩადებული. იმას მიაჩნდა, რომ კაცმა თოფის სროლა უნდა იცოდეს. უამბნია ჩემთვის, წავიღებდი ჩუმად ტიმოთეს ბერდენკას და ვისროდი ტყეშიო. ნივთები ხომ ქრება? მე არც ერთი არ მინახავს. ერთი ის მახსოვს, რომ ერთხელ მამაჩემმა ბიძაჩემს პისტოლეტი უშოვა. რადუნდოდა ის პისტოლეტი, არ ვიცი, მაგრამ კი უშოვა და იმის ასავალდასავალიც აღარ შემიტყვია. ნიკასაც დიდად არაინტერესებდა იარაღი. ქუჩის ბოლოს ერთ სახლში პიანინო იდგა და იქ უკრავდა ხოლმე თავის ჯაზებს და ვაკურ სიმღერებს. სიყვარული არ გეგონოს მობილო, ცივქოთანში მოხარშული ლობიო. იყო ეგეთი სიმღერა. მთელი სკოლები მღეროდნენ. ასე იყო თუ ისე, ეს ნამდვილია, რომ იარაღის, რევოლვერის, სროლის, რკინის სრული სიძულვილით გზრდიდნენ და ეგ სიძულვილი ბოლომდე გამომყვა. დიდებული გრძნობაა, თუ კი სიძულვილი შეიძლება იყოს დიდებული. და არის ალბათ, როცა საქმე სიცოცხლის საკლავს ეხება. მაგრამ იყო გამონაკლისი. და გამონაკლისს ერქვა ობოლე, რომელსაც მაშინ სულაც არ ერქვა ობოლე. ობოლეც ბიძა ჩემმა მაჩვენა. რატომღაც მემაჩვენებდა ხოლმე რამეებს. ყველა წესით ნიკასთვის უნდა ეჩვენებინა, რადგან ნიკა უფროსი იყო. მაგრამ საქმეც ეგ იყო, რომ ბიძა ჩემიც უმცროსი გახდა თორძმას შორის და მეც უმცროსი ვიყავი ორძმას შორის. ჰო და, რას გაუგებ მიზიდულობებს? საერთოდ, იმ მხარეში ერთ სიტყვას მოიხმარენ ხოლმე. რითაც უამრავ და უსაზღრო და დაუზუსტებელ დამოკიდებულებასა და აღწერილობას გამოხატავენ. ეს სიტყვა გახლავს სხვანაირი. მეც ერთი-ორჯერ გამეგონა იმ დროში ბიძა ჩემისგან ნიკაზე. კაი ბოვშიაო, ძალიან კაი ბოვშიაო. და ჩემზე კიდე ეგი სხვანაირი ბოვშიაო. რა შედიოდა ამაში არ ვიცი, ალბათ უსიტყვობა, მღელვარება და ლირიკული შიშები, რომლებიც მმართავდა და გვარიანად მმართავს ხოლმე ახლაც. ალბათ ეგ იყო და ალბათ თვითონაც ჰქონდა რაღაც ამდაგვარი. ხომ მოხდება ხოლმე და ადამიანები გრძნობენ გამოუთქმელ და გამოუხატავ მსგავსებებს ერთმანეთს შორის. ძველი პოეტებისა არ იყოს, გული გულს იცნობს. არა, ეგრე ხმამაღლა კი არა, მაგრამ არის რაღაც მოუხელთებლობები. ცხონებულ ზიგმუნდსაც ნუშევაწუხებთ. მოვა და გუსარივით გაათახსირებს ყველაფერს. ანეკდოტი როა. Пришёл поручик Ржевский и всё пошлило. Да ეგ იყო, რომ სწორედ ბიძა ჩემმა მაჩვენა ობოლე, საქათმის უკან, ერთ ჩრდილიან კუთხეში. თავიდან იფიქრებდი, რომ ასე შემთხვევით მოხდა და მეწამოვადექი თავს. მაგრამ ეგრე არ იყო, თუ არ მოუნდებოდა ვერ წამოადგებოდი. ნასადილები, მკვდარი საათია იმ მხარეში, განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა ძალიან ცხელა. ყველა მიწოლილია, ჭრიჭინობელას ხმა ისმის. უფრო კი ციფობიასი. არის ასეთი ადგილობრივი ხმაურიანი მწერი. იმ ცხელ ნასადილებს სიგრილეს უნდა შეერთო. იმ ოთახებს, რომლებსაც მზე არ ადგას. ანდა მარანს, სადაც ყოველთვის გრილა. და საღამომდე უნდა იკოტრიალო. მარანში ვერ იკოტრიალებ, მაგრამ გაერთობი. მე კიდე არ ვიყავი კოტრიალის ბავში და ჩემს საიდუმლო საქმეებს და ბედნიერ მარტოობას სწორედ იმ საათებში ვახერხებდი. დავბოდიალობდი ეზოს დადუმებულ ადგილებში. ხოდა, ბიძა ჩემი საქათმის უკანიჭდა, ალბათ ყველაზე გრილ ადგილას. გვერდით ნავთით სავსე ბოთლი მოედგა და რაღაც საშინელი ტილოებით წმენდა ამ მოულოდნელ გაუგონარ საგანს. თავს რომ წამოვადექი, არც შემცბარა და არც უთქვამს, მოუსვი აქედანო. ერთი ეგ მავთული მომაწოდეო, მითხრა. მე კი მივაწოდე, მაგრამ საგანზე თვალი დამრჩა. ბიძა ჩემმა ბრაზიანი შემოკითხვა იცოდა. რა იყო? ვისია? კითხე მე მთელი სიმამაცით. არავისი, ობოლია და მეუბლი. გრძელი თოფი, ფენიმორ კუპერი და ამბავი. დიდი ჭკვიანი კი არ ვიყავი, მაგრამ იმას დაუკავშირე. გრძელი, თხელი და სადაფებით გაწყობილი კაჟიანი თოფი. ასეთი იყო პრინცესა დაიანასავით. მაშინ კი არ ვიცოდი, ვინ იყო პრინცესა დაიანა და მგონი არც საბრალო დაიანა იყო მაშინ პრინცესა, მაგრამ მერე ერთხელ ტელევიზორში ვუყურებდი დაიანას, რომელიც ქუჩაში მოაბიჯებდა რაღაცნაირად დარცხვენილ გაწითლებული და სწორედ ჩვენი ძველი თოფი გამახსენდა. აი ზუსტად ეგეთი იყო. თუ შეიძლება რომ თოფი ქალი იყოს. თოფი ხომ სულ კაცი გონია და კაციც არის ალბათ. ისეთი იერი აქვს, რომ ქალი საერთოდ არ გაგახსენდება. მაგრამ აი ყოფილა დრო, როცა თოფები ქალებსაც ჰგავდნენ. აი რომელი დრო იცი? ღირსება და ამბავი რომ არსებობდა. მაშინ კი რა დაიანა. დავაღე პირი. ბიძა ჩემს არ შემოუთავაზებია. ხელი მოკიდიან მიეფერეო, ან რა ვიცი. იმის ახსნა დამიწყო, რომ ეს ჩვენი ობოლი თოფი ბარე 200 წლისა მაინც იქნება და დედა ჩემი რომ არ ქოთქოთებდეს, ადრეს მექნებოდა ნანახი. იმიტომ რომ მთელ წელიწადს თოფი ხალიჩაზე კიდია. ტიმოთეს სურათებსა და ხანჯლებს შუა და ჩვენი ჩამოსვლისთვის მალავენ ხოლმე. რადგან დედა ჩემს ეშინია, ბავშვებმა ხელი არ წაატანონო. ბიძა ჩემმა ისიც ამიხსნა, რომ ამ ობოლთოფს ხელი რომც წავატანო, საშიში მაინც არაფერი იქნება. იმიტომ რომ მის გატენვას კარგად დიდი დრო უნდა და თან იმ გვარი ცოდნა, რომ მე და ჩემი ძმა ვერასდროს შევიძენთ. ხოდა, გულუბრყვილოდ თუ ერთგვარი შურის მაძიებლური განზრახვით, იქავე დამიწყო ახსნა, როგორ უნდა გაიტენოს ასეთი თოფი, რომ პირის წამალი საიდანაა ჩასაყრელი, რომ ტყვია მერეა ჩასაგდები ლულაში, რომ კაჟი ამ საწყალსთოფს კარგა 100 წლის გაცვეთილი მაინც ექნება და რომ საბრალო ობოლს მის მახსოვრობაში კი არა ტიმოთეს ხელშიც არ გაუსვრია. ეს ყველაფერი კარგად დავიმახსოვრე, თუმცა მივხვდი, რომ ასეთი თოფის გატენვა სრულიად უსარგებლო რამ იქნებოდა. თოფების ამბავი ისედაც ვიცოდი, არ ვიცი ჯინაზე თუ უბრალოდ იმიტომ რომ საერთო საიდუმლო გქონდა. ბიძა ჩემი ტყეში წამიყვანდა ხოლმე და იქ თავისი თოფიდან მასროლინებდა. ოღონდ უცნაურად. თოფი თვითონ ეჭირა ხოლმე, ჯერ პატარა ხარო, და მე კი ჩახმახს გამოვკრავდი. ორივეს, ჯერ ერთს, მერე მეორეს. უფრო ცაშივის როდი ხოლმე. ამით მგონი იმ დროს იხსენებდა, ტიმოთეს რომ ბერდენკას ვპარავდა. ხოდა ეს თოფი, რომელსაც მან ობოლი უწოდა, ჩემი შეყვარებული შეიქნა. ძალიან მომწონდა. კარგად რო გავიდა, სანამ მეორედ ვნახავდი. მაგრამ ხელახალი ნახვისას მგონი კიდევ უფრო ლამაზი იყო. რა უცნაურია, თოფად არც ჩამითვლია ოდესმე, რაღაცა იყო. იმ საქათმის უკანა ლაპარაკიდან ორი დღე გავიდა და ბიძა ჩემმა ბაბუა ჩემის ოთახში გამიხმო. უჯრა გამოსწია და იქიდან ადრე ათგზის ნანახი, უცნაურ ძველ ყდებში გამოკერილი ტიმოთეს რვეულები ამოალაგა. ეს რვეულები ნანახის მქონდა და გადაფურცლულიც. ალაგ-ალაგ წაკითხულიც. მაგრამ მოგეხსენებათ 12 წლის ბიჭებს და ეჭვი მაქვს რომ გოგოებსაც დიდათ არ უყვართ ხელნაწერი რამეების კითხვა. ეგებ ისინი მასწავლებლების მიერ მათ დავალებებზე მიწერილ შენიშვნებს აგონებთ. არ ვიცი. თანაც ტიმოთეს ხელწერა მოულოდნელი და უცნაური იყო ჩემთვის. უცხოდა ძნელად დასაძლები. თოფის ამბები, აქაურობის ამბები, თქვა ბიძა ჩემმა მოკლედ. ჩვენი ამბები. რომორჩები ჩადებ უკან. შენ ხელა ვიყავი, რო წავიკითხე. იმის მერე ბევრი არაფერი წამიკითხია. მაგრამ მე მეყო. ხშირად მიჭირდა ბიძა ჩემის ნალაპარაკების გაგება. ვერ ხვდებოდი მის აზრებს და მის სწრაფებებს. ამა ჩემისას ყველაფერს ხვდებოდი. გამოვარდი ვეულები და ვიჯექი ხოლმე იმ ძველ ტიმოთესავე სავარძელში აივანზე და ვკითხულობდი. საღამოობით ბაბუა ჩემი ბრუნდებოდა აფთიაქიდან და ამ ვეულებით რომ წამასწრებდა, წამომარტყამდა ხოლმე. ბებია ჩემს დიდად ვერ დასწამებდი, რომ ტიმოთეს მოყვარული ყოფილიყო. ერთხელ წამოსცდა, დამღლელი კაცი იყო. მარხვაში მაღაზიის პურს არ ჭამდა. უნდა გამოგეცხო და ზედ აუცილებლად ჯვარი დაგესვაო. დანით ვატარებდი ჯვრებს ცომზეო. მე კიდევ კითხულობდი და ბოლოს ჩვენი ობოლი თოფის ამბავსაც მივაგენი. რატომ უწოდა ბიძა ჩემმა ამ თოფს ობოლი არ ვიცი, მაგრამ რახან თოფის სულ მახსოვდა, ჩემს გულში ობოლეს ვეძახდი. ცოტა ხუმრობით, იქით ხომ სახელებს ეთიაბოლოვებენ და არა ათი. ხოდა რომ გამახსენდებოდა ხოლმე, ამ სახელით მახსენდებოდა ობოლე. სახელი ერქვა ჩემს გულში. ახლა კიდე რა გითხრა? ამ თოფის ამბავი ძველი ამბავია. ძალიან ძველი. ჩვენი გვარი ნაწვალები გვარია. საერთოდ, გონი ქართველების იმიტომ არ ესმით მსოფლიოში, რომ ჩვენ ძალიან შორიდან ვიწყებთ ლაპარაკს. პირდაპირაც და ირიბადაც. შორი ხალხი ვართ. და აბა იმათ არ უყვართ ექსი შორე. გონი აბრაზებთ კიდეც. ჩვენ კი, როგორც წეღან მოგახსენეთ, გვგონია რომ თუ შორიდან არ დავიწყეთ ლაპარაკი, ვერავის ვერაფერს გავაგებინებთ. იმათ კიდევ, სმენელებს, ეგ შორიდან ლაპარაკი აბნევთ და აშინებთ. და საერთოდ, ვიღას უყვარს შორიდან ლაპარაკი? დღეს და ახლა, როგორც ბურგერ კინგის მენიუ. მე კიდე მაინც შორიდან უნდა ვთქვა რაღაცეები. სხვანაირად ვინ რას გაიგებს? დიდად არ ვიცი, სხვაგან როგორ არის, მაგრამ ჩვენთან ეგრეა. შორიდან უნდა დაიწყო.
ეს ამბავი ტიმოთეს ნაწერებში მაქვს წაკითხული.
ოდესღაც, მგონი მე-17 საუკუნეში, ამ ჩვენი მაშინ არ არსებული პატარა ქალაქიდან ნახევარი დღის სავალზე, მოშორებულ სოფელში ცხოვრობდა ორი ჩემი წინაპარი, ისევ ორი ძმა, მამუკა და დავითი. დავითი იყო მღვდელი, მამუკა კი საერო აზნაურიშვილი, რომელსაც ერთი მომცრო ციხე კი ეპყრა. ციხე ცხუკუშერისა, სახელი ნახე, რომელენაზე გამოთქვა ჩვენებურის გარდა. იმ დროებაში ჩვენი მიწების გამგებელი ყოფილიყო დადიანი, რომელსაც ისინი იმერეთის მეფისთვის წაერთმია. ხოდა, ერთხელ დადიანის მეჯოგეებს ძროხები მამუკას მიწაზე გადმოერეკათ და უდარდელად მიეშვათ მამუკას ნაგროვები თივის ბულურლებზე. ბატონი ბატონად, მაგრამ, როგორცა ჩანს, ბატონის ბატონობასაც თავისი წესები ჰქონდა და მამუკა აღშფოთდა. დადიანის მეჯოგეებმა კი ამას ყურადღება არ მიაქციეს. მაშინ მამუკამ გრძელი ჯოხით გალახა დადიანის მეჯოგეები და თავისი მიწიდან გაყარა. ღმერთო ჩემო, რამდენი ასეთი ამბავია ძველ საქართველოში? 1000 და 100000. მეჯოგეებმა დადიანის ყურამდე მიიტანეს ეს ამბავი და იმან კი ხალხი გამოგზავნა. რომლებმაც მამუკას თივა ცერცხს მისცეს. შენა, ამ პარტავანო აზნაურო, შენი ადგილი იცოდეო. საპასუხოდ, მამუკა დადიანის ხალხს დაეწია თავისი ბიჭებით და დახოცა. ჩხუბი მოხდა და დახოცვა გამოუვიდა, თორემ ეგებ არც აპირებდა. ზაფხულობით დადიანი გორდის ციხესიმაგრეში იყო ხოლმე და მამუკა იქ დაიბარა. ცხადია, რომ ლაპარაკი ვერ გამოუვიდათ. დადიანმა მამუკას აზნაურობა ჩამოართვა. გლეხი უწოდა და გორდის მიწის ქვეშეთში, დილეგში ჩააგდო.